Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro vam želim, tačno je 6:30, 10. januar, petak, ne znam kako se vama čini, ali meni ovih prvih 9 dana 2020. prošlo dosta brzo. Ovog jutra jedan neobičan prizor na nebu, pun mesec, sija ko tepsija. Nismo navikli da u 6. ujutru 6:30 vidimo pun mesec, ali evo, danas ovog 10. januara je baš tako. Dosta je hladno u celoj Srbiji, pogotovo u Sjenici i Požegi. Na području Sjenice je čak minus 15, a u Požegi i okolini minus 10. U svim ostalim delovima naše zemlje između minus 5 i 0. Uskoro ćemo proći i kroz tabelu sa temperaturama, a ja ću vam samo kratko najaviti čime ćemo se sve baviti u ovoj našoj današnjoj jutrošnjoj emisiji. Pitaću vas za sat vremena u našoj redovnoj rubrici Pitanje jutra. Šta mislite kako rešiti problem zagađenja vazduha koje se nažalost i od jutros osjeća kako kročite van svoje zgrade ili kuće gde god živite? Da li je možda rešenje u ponovnom uvođenju sistema par-nepar ili u potpunoj zabrani saobraćaja za automobile u centralnoj zoni grada? Znam da jedna i druga mera ne bi naišle na odobravanje, ali siguran sam da ni naša pluća i organizmi ne odobravaju ovolike količine nedozvoljenih i štetnih materija u vazduhu. Govorit ćemo o temi o kojoj se i juče dosta govorilo, ali verujemo da je važno upozoravati na takve pojave, pa ćemo i danas malo detaljnije govoriti o reakcijama javnosti na izveštavanje tabloida o Ninoslavu Jovanoviću i 12-godišnjoj devojčici koju je 10 dana držao kao taoca. Najavit ćemo i dve zanimljive manifestacije ovde u Beogradu. Jedan je filmski maraton koji se održava sutra od Brane kulturnog centra i dodela nagrade Nebojša Popović, a drugi je novogodišnji humanitarni koncert, to jest koncerti za pomoć narodnim kuhinjama Kosova i Metohije. Ima tu još nekoliko tema kojima ćemo se baviti, ali o tom potom. Predlažem da ostanete uz nas sve do 10, do kada ćemo trajati ovog jutra i saznate šta smo sve pripremili za vas.
Da sam učio, ja bi danas možda bio specijalista za kardiovaskularne bolesti ili asistent neurologije, a ja sam postao tamburaš zbog nekih rođak.
Kad sam prvi put spavao u školi, otac je rekao, dobro, pa desi se to. Razmisli sad, sine moj, jer život se ne igra s tobom. Uporedi druge sa sobom, svi tvoji vršnjaci su odlični đaci, a jedina ti si na dnu. Moj brat Sala je učio prava, pa su hteli da učim i ja. Od tih stvari me bolela glava, mnogo jave, a premalo zna. Nisam mislio da su diplome ona presudna životna stvar. Već sam živeo život po svome, kao prosjak i kao car.
Tako to biva kad se previše pliva, a stvarno se malo zna. Tako to biva kad se previše pliva, nam je voda na dna.
A kad sam drugi put pao u školi, otac je rekao, sad još odbira stvar. Sine moj, razmisli bar, jer život se ne igra s tobom. Uporedi druge sa sobom. Svi tvoji vršnjaci su odlični đaci, a jedino ti si na dnu. Moj stric Jova je slagao slova, pa su hteli
da slažem ja. Ja sam svitanja čekao novac negde između neba i tla. Nisam mislio da su diplome ona presudna životna stvar. Već sam živeo život po svome kao prosjak.
Kad sam treći put pao u školi, otac je čutao, nije mi rekao ni reč. Ali ja sam sve znao već, da život se ne igra sa mnom, da idem ka ponoru tamnom, da moji vršnjaci su svršeni džaci, ja ne marim mnogo za to.
Moj stric Živan je bio bon divan, pa sam hteo da budem i ja. U tu svrhu sam smislio divan, mada na izgled nemoguć plan. Nisam mislio da su diplome ona presudna životna stvar. Već sam živeo život po svome, kao prosjak i kao car.
Tako to biva kad se previše sniva, a stvar se malo zna. Tako to biva kad se previše pliva, mislim odano znam.
Znam.
Šest sati i 37 minuta, temperatura u Beogradu trenutno je 0 stepeni, a toliko je zanimljivo i na Kopaoniku, kao i u Smederevskoj Palanci. I to su najmanje hladna mesta ovoga jutra u Srbiji. U Kragujevcu je minus 1, u Banatskom Karlovcu minus 2, a u Novom Sadu, Subotici, Negotinu, Ćupriji, Nišu i Dimitrovgradu trenutno je minus 3 stepena. U Somboru, Kraljevu i Leskovcu temperatura je minus 4, a u Valjevu, Kuršumliji i Zaječaru trenutno je minus 5 stepeni. U celoj zemlji je vedro, ponegde sa sumaglicom, a da čujemo kakav je dan pred nama od Mine Savić, i ne, izvinjavam se, od Aleksandre Travice iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije.
U Srbiji jutro slab, na jugu umeren mraz, mestimično magla ili niska oblačnost koja može u nižim predelima i pokotlinama da se zadrži i pre podne. Posle podne umereno na oblačenje, ali će se zadržati suvo vreme. Vetar slab promenjiv, a najviša dnevna temperatura od 5 do 11 stepeni. U Beogradu slab mraz, u nižim delovima magla ili niska oblačnost. Tokom dana pretežno sunčano uz postepeno povećanje oblačnosti. Vetar slab promenjiv. Najviša dnevna temperatura oko 7 stepeni.
Dakle, danas ipak malo toplije posle ovog hladnog jutra, a s obzirom da nema kiše niti snega, bar ne u ovim nižim predelima, to znači da će i uslovi za vožnju biti bolji, ali da čujemo više detalja od Mine Savić iz Automoto Saveza Srbije.
Poslednjeg radnog dana u nedelji očekuje se pojačan saobraćaj kako na gradskim saobraćajnicama, tako i na izlazima iz većih gradskih sredina. Vedro, suvo i prohladno jutro sa slabim jutarnjim mrazem i temperaturama koje se kreću između drugog i petog podeoka ispod nule. Vidljivost je dobra, slaba magla može usporavati saobraćaj na putevima dužinom rečnih tokova i pukotlinama. Prisutna je sumaglica koja za sada ne utiče na bezbedno kretanje vozila. Međutim, kolovozi su mokri, pa zbog jutarnjeg mraza postoji velika opasnost od poledice. Zato podsjećamo vozače da ukoliko naiđu na poledicu ili mokre kolovoze, smanje brzinu i povećaju stojanje između vozila, jer se po mokrom kolovozu, ukoliko je brzina neprilagođena, smanjuje stabilnost i produžava zaustavni put vozila. Prema informacijama Zimske službe javnog preduzeća Putevi Srbije, na putnim pravcima prvog prioriteta održavanja, kolovozi su vlažni u nižim predelima, dok snega ima mestimično u raspašenom stanju do 5 cm, na teritoriji Ivanjice, Novog Pazara, Jošaničke Banje, Vranja. Svi koji se upute ka višim planinskim predelima naše zemlje, dobro je da znaju da su putevi ka turističkim centrima prohodni, a saobraćaj se odvija bez većih gužvi. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, radova ima na sledećim deonicama. Do maja 2020. godine zbog radova izmenjen režim saobraćaja na deonici Vlasotince Svođe. Saobraćaj će se odvijati dvosmerno prema privremenoj saobraćajnoj signalizaciji koja je postavljena na trasi puta do završetka radova. Molimo učesnike u saobraćaju da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu, jer je u zonama radova ograničenje brzine od 20 do 40 km na sat. Do 31. januara 2020. godine izvodit će se radovi na sanaciji puta Batajnica-Dobanovci između crkve Svetog Jovana i pruge u Batajnici. U toku izvođenja radova saobraćaj će se odvijati neizmeničnim propuštanjem vozila. Izvode se radovi na sanaciji klizišta Duboko na delu puta Obrenovac-Beograd. U toku izvođenja radova vršit će se povremene obustave saobraćaja u trajanju od po 3 minuta u jednom smeru. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema podacima Uprave granične policije na našim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila, dok teretna motorna vozila na graničnim prelazima čekaju intervalu od 60 do 90 minuta. Podsećamo vozače da ulaskom u krivinu većom brzinom od predviđene na vozilo deluju jake sile koje menjaju težište automobila i utiču da pojedini točkovi ne prijanjaju optimalno na podlogu. Zbog toga lako gubimo kontrolu nad vozilom, a česte posledice su saobraćajna nezgoda, izletanje sa puta ili prevrtanje vozila. Zato poštujte sva ograničenja i sve ostale saobraćajne znakove.
Un'occhiata nel suo Eko.
Kafu mi dragi sveci.
Ko lepi san. Predrag Gojković Cune sa Katarinom i Natašom. PGP, RTS, u prodaji.
Gomex, vikend akcija.
Čajna kobasica 1/1, 300 grama, 199,99. Sveže pile grill, kilogram, 169,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
RTS izdavaštvo. Dobro servirana knjiga. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. 43 priče garnirane sa 56 recepata. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Treći album grupe Biber sa 9 novih pesama. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Slikar Predrag Todorović govori o tome zašto voli delo Čarobnjak iz Oza, Lajmana Frenka Bauma. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 10. januar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
Evropsko prvenstvo u Austriji. Nova prilika za afirmaciju našeg rukometa. Prenosimo utakmice reprezentacije Srbije iz Graca i Beča. Od 9. januara Belorusija, Crna Gora, Hrvatska i Srbija u borbi za drugi krug takmičenja. Reporter Dejan Nikolić, Radio Beograd, prvi program.
Sportski spomenar.
U tih 17 godina u Partizanu ne znam ni koliko sam igrao utakmica, sa mnogo trofeja, 10 državnih prvenstva, ja mislim 7 kupova. Ja sam zadovoljan sa mojom sportskom karijerom.
Gost, vaterpolista Siniša Belamarić. Nedelja, 12. januar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd, prvi program.
Jedanaest je minuta do 7 sati. Dobro jutro vam želim sa talasa Radio Beograda. U Srbiji još nije svanulo. Sačekat ćemo, Boga mi, još skoro pola sata do izlaska sunca, koji se očekuje tačno u 7 sati i 14 minuta. Kada smo već kod toga, obdanica će danas trajati malkice više od 9 sati, jer sunce zalazi u 4:16, dakle 9 sati i 2 minuta obdanice. Pre neki dan je bilo 8 sati i 58, tako da minut po minut krademo od noći, a produžavamo dan. A evo kako ovaj dan sviće u novinama, odnosno u elektronskim medijima, tačnije na internet portalima. Počinjemo od naslovne strane našeg sajta na adresi rts.rs. Dominiraju teme iz spoljne politike. Izjava premijera Kanade Justina Trudeaua: imamo potvrde iz više izvora da su Iranci oborili avion. Kanadski premijer kaže doduše da je obaranje aviona možda bilo nenamerno. On traži punu istragu i poručuje da njegova vlada neće stati dok se ne zadovolje pravda, transparentnost i odgovornost. Inače, od 176 putnika i članova posade oborenog ukrajinskog aviona, većina su bili državljani Kanade poreklom iz Irana. Sa druge strane, Teheran odgovara, ovo je psihološki rat, vlada je ocenila da izveštaj o tome da je ukrajinski avion srušila iranska raketa predstavljaju psihološki rat protiv te zemlje i ovo je jedan od naslova na sajtu Radio Televizije Srbije rts.rs. Pored ova dva, još jedan naslov našao je mesto među top 5, a on glasi: Harry i Meghan uzburkali ostrvo i sada se svi pitaju od čega misle da zarađuju. Ovo je inače tema o kojoj pišu i jutrošnje novine. Politika pod naslovom Megxit uzdrmao britansku kraljevsku porodicu, a Blitz piše o tome: Harry i Meghan se povlače iz kraljevske porodice. Svi se pitaju šta to povlačenje znači, ali i kako je to moguće, na koji način oni planiraju da budu finansijski nezavisni. A evo i ostalih tema. Najveća površina naslovne strane Politike posvećena je Danu Republike Srpske pod naslovom Neraskidive veze Banja Luke i Beograda. Dopisnik Politike piše o proslavi Dana Republike Srpske. Juče ste imali priliku da čujete dosta o tome i o našem jutarnjem programu koji je naša urednica Nataša Raketić realizovala uživo iz Banja Luke. A pored ovog naslova, jedan veoma zanimljiv: Srbija uvozi hleb. Prošle godine je naglo porastao uvoz smrznutih i polugotovih vekni i peciva. Tako je na tržište dopremljeno oko 6.000 tona svežeg hleba, peciva i tosta u vrednosti od 6,8 miliona evra, piše Politika. Godinu dana ranije uvoz je vredeo 3,1 milion evra, a vekne su najčešće stizale iz Rumunije, Nemačke, Bugarske i Hrvatske. Blitz na naslovnu stranu izloči i temu o istrazi atentata na bivšeg fudbalera Darka Kovačevića. Veliki naslov glasi: Darko žrtva ucene. Slučaj oružanog napada preuzelo je odeljenje za ucene grčke policije jer se sumnja da je bio na meti ozbiljnih pretnji nekoga ko je blizak kriminalnim krugovima. Sam Kovačević kaže: nikada nisam bio konfliktan čovek, nemam neprijatelje. Novosti najviše pažnje posvećuju temi odnosa Srbije i Crne Gore, odnosno unutrašnjih odnosa u Crnoj Gori. Ogoljen plan Podgorice, Miraša hoće da usele u svetinje, glasi veliki naslov na prvoj strani novosti. A na trećoj naslov: kofere pakuje čak polovina ambasadora. U narednim mesecima očekuje se veliko osvežavanje naše diplomatsko-konzularne mreže. U više od 30 predstavništva očekuju se novi šefovi misija. Mediji ovog jutra pišu i o tome kako će izgledati obrazovanje u buduće u našoj zemlji. Ministar Šarčević za večernje novosti kaže: đake će učiti i virtuelni nastavnici. Uskoro u Beogradu, a potom u Novom Sadu i Trsteniku otvaraju se centri sa opremom za virtuelnu realnost. Dosta je zanimljiv naslov o ovoj temi i u današnjoj Politici, koja donosi tekst pod naslovom, samo da ga pronađem: učionice digitalne, a u toaletima čučavci. Upravo tako glasi naslov teksta. Pojedini roditelji učenika osnovne škole 21. oktobar u Kragujevcu tvrde da zbog obnove mokrih čvorova trpe deca, što direktorka oštro demantuje. Ispod ovog teksta naslov u Politici koji upozorava: poribljavanje ugrožava pastrmku u našim potocima. Neprihvatljivo je da posle 20 godina istraživanja pastrmskog fonda u Srbiji i susednim zemljama na Beogradskom biološkom fakultetu, naša zemlja i dalje, bar 5 decenija, zaostaje za svetom u očuvanju ove riblje populacije, kaže profesor Predrag Simonović za Politiku. Politika donosi i tekst pod naslovom Donor iz Kragujevca spasao 4 života. Pacijenti koji su u kliničkom centru Srbije dobili novo srce, jetru i bubrege dobro se osjećaju. A još jedan tekst u Politici donosi naslov Akademija za javnu upravu dobija savremeno sedište. Svečanom otvaranju u sredu prisustvovaće premijerka Ana Brnabić i direktor Patrik Žerar u okviru produbljivanja saradnje posle susreta Aleksandra Vučića i Emanuela Makrona u julu. Inače, u ovom tekstu saznajemo i da je osnivač Francuske nacionalne škole za administraciju bio niko drugi do Charles de Gaulle, a da su je pohađali i bivši predsjednici Jacques Chirac i François Hollande, kao i sadašnji Emmanuel Macron. Još nekoliko naslova izvukao sam sa sajta Radio Televizije Srbije, rts.rs. Jedan kaže Kolumbija u 2019. iskorenila 100.000 hektara useva koke, a drugi kaže, donosi izjavu Trumpa, u NATO uključiti i zemlje Bliskog istoka. Američki predsjednik poručio je da podržava širenje NATO-a i na ove zemlje i kaže da Sjedinjene Države traže način da smanje prisustvo svojih trupa raspoređenih širom sveta. Jedan sportski naslov, rukometaši, loša odbrana, promašeni ziceri, zaslužen poraz. To je rekapitulacija kratka poraza od Belorusije na startu evropskog prvenstva, koje možete slušati u prenosima, to jest prenose sa tog prvenstva možete slušati i na Radio Beogradu, kao što ste čuli pre početka ovog našeg prelistavanja novina. A prelistavamo malo i internet stranice, tako dolazimo do naslova u Blicu, Valjevski VTO čudotvorci, VTO je skraćenica od vantelesna oplodnja, za 7 godina donili na svet više od 400 beba koje danas žive širom planete. 7. godišnicu rada Valjevski centar za vantelesnu oplodnju okončao je sa 412 rođenih beba širom Srbije, ali i u Evropi, Americi i Australiji. A kad smo već pomenuli temu obrazovanja u prilistavanju novina, evo i naslova iz novosti sa njihovog sajta novosti.rs. Edukacija đaka o pravima kupaca, učiteljice će u buduće predavati i o šopingu. To se naime navodi u novoj strategiji zaštite potrošača za period do 2024. godine. Dakle, i đaci će od malena učiti o tome kakva su im prava kada su potrošači. I za kraj, novosti na svom sajtu istražuju i koliko novca treba izdvojiti za doček nove godine po julijanskom kalendaru, dakle 13. januara uveče. Cene su negde oko 5.000 dinara u proseku, mada ima i onih većih, a i onih manjih, negde je čak doček i besplatan. Za nešto malo više od minut čućete najnovije vesti Radio Beograda, a potom ću vam ja najaviti o čemu ćemo govoriti između 7 i 8. Budite uz nas.
Tačno je 7 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Više hiljada vernika okupilo se na molitvi u Gračanici u znak podrške Srpskoj pravoslavnoj crkvi i srpskom narodu u Crnoj Gori. Litiju je predvodio vladika Teodosije, koji je rekao da je okupljanje bratska podrška srpskog naroda sa Kosova i Metohije i poruka da ne damo srpske svetinje. U gotovo svim gradovima u Crnoj Gori pravoslavni vernici su i sinoć šetali u znak protesta zbog usvajanja zakona o slobodi veroispovesti. Prva litija održana je u Plužinama, a veliki broj građana okupio se i u Herceg Novom, Podgorici, Beranama, Pljevljima i drugim gradovima. Episkopski savet Srpske pravoslavne crkve najavio je da će se vernici okupljati četvrtkom i nedeljom. Republika Srpska obeležila je 9. januar, Dan Republike. Proslava je počela liturgijom u Hramu Hrista Spasitelja u Banja Luci, koju je služio patrijarh Irinej. Uručena su odlikovanja zaslužnim institucijama i pojedincima, a održana je i svečana akademija i defile policije. Proslavi je prisustvovala i premijerka Ana Brnabić. Predstavnički dom Američkog kongresa usvojio je rezoluciju čiji je cilj da ograniči ovlašćenja predsjednika Donalda Trumpa da pokrene vojne akcije protiv Irana, i to samo nekoliko dana pošto je naredio ubistvo komandanta iranske elitne jedinice Kasima Sulejmanija. Time je samo potvrđeno da postoji duboka podela u kongresu između demokrata koji optužuju Trumpa za nepromišljeno ponašanje i glasali su za rezoluciju, i republikanaca koji podržavaju predsjednika. Iran je pozvao Kanadu da sa Teheranom podeli svoje informacije o ukrajinskom avionu, pošto je premijer te zemlje Justin Trudeau kazao da obaveštajni podaci Otave ukazuju da je avion pogodila iranska raketa. Iran to negira i kaže da takve tvrdnje predstavljaju oblik psihološkog rata. Posle izveštaja da je ukrajinski avion Boeing 737 u Iranu oboren, kompanije Lufthansa i Austrian Airlines obustavile su letove za Teheran. Donji dom britanskog parlamenta usvojio je većinom glasova zakon o izlasku Velike Britanije iz Evropske unije, čime je otvoren put da Brexit bude realizovan 31. januara, na čemu je insistirao premijer Boris Johnson. Zakon će stupiti na snagu kada bude potvrđen u Gornjem domu, Domu Lordova. Specijalni sud u Beogradu izreći će presudu nekadašnjem ministru privrede i privatizacije Predragu Bubalu i ostalim optuženima zbog zloupotreba u prodaji paketa državnih akcija u Luci Beograd preduzeću Wolfstream iz Luksemburga 2005. godine, čiji je vlasnik biznismen Milan Beko. Apelacioni sud je prošle godine ukinuo presudu kojom su Bubalo i ostali optuženi oslobođeni krivice i naložio da se suđenje ponovi pred specijalnim sudom. Teniska reprezentacija Srbije plasirala se u polufinale ATP kupa u Sidneju pobedom nad reprezentacijom Kanade sa 2-0. U prvom meču Dušan Lajović je pobedio Feliksa Ožealijasima sa 2-0 po setovima 6-4 i 6-2. Novak Đoković je zatim bio bolji od Denisa Šapovalova. Meč je završen rezultatom 2-1 po setovima 4-6, 6-1, 7-6. U polufinalu, u noći između subotnosno petka i subote po našem vremenu, Srbija će igrati sa Rusijom. U 18. kolu Evrolige, košarkaši Crvene zvezde gostuju Asvelu. Meč u dvorani Astrobal u Lionu počinje u 20:45. Danas, posle jutarnjeg mraza, bit će uglavnom sunčano vreme, uz postepeno na oblačenje, ali bez padavina, temperatura od 5 do 11 stepeni. U Novom Sadu i u Nišu su trenutno minus 3 stepena, u Kragujevcu 1 stepen ispod nule, u Beogradu 0, najhladnije je u Sjenici minus 15. 7 i 5, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Thank you.
Čuli ste vesti Radio Beograda, a kao što sam i najavio, reći ću vam o čemu ćemo sve govoriti u ovom satu, dakle sve do 8. Na početku, za nekih desetak minuta, čućemo prilog o tome kakva su nova pravila za poreske prijave i kakva je tu uloga notara. Neke novine stupile su na snagu od 1. januara ove godine, a u pitanju jutra za nekih pola sata ili koji minut manje, pitaću vas kako smanjiti zagađenje vazduha u Srbiji, koja rešenja biste vi predložili, s obzirom da od nadležnih još uvek ne čujemo ništa. Nadamo se da ćemo malo više čuti o ovoj zaista važnoj temi, pa dok ne čujemo od nadležnih organa, hajde da čujemo i neke vaše predloge. Čućemo u ovom satu, kao što ste navikli, negde blizu 8 i naš redovan sportski izveštaj, a na samom početku, kao što ste također navikli, odmah posle vesti u 7 sledi naša rubrika Dobro jutro, deco.
Folder Srbija.
Česnica.
Jedan test. To je ono kad tražimo dinar.
Kod Srba je široko rasprostranjen običaj da se o Božiću mesi česnica. To je najčešće beskvasni hleb od pšeničnog brašna.
To je ono kad tražimo dinar.
U testu za česnicu u nekim selima stavlja se zrnevlje, komadići drveta s jarma ili novčić, a najčešće samo novčić. Kad se ispeče česnica, svi članovi porodice lome ili to čini domaćin, dajući svakom članu po komad. I tada se gleda da li se u njihovom delu nalazi neki od navedenih dodatak. Smatralo se da će onaj ko nađe novčić u svom komadu hleba te godine imati najviše sreće.
A šta je sreća?
Vuk Karadžić navodi da su u Hercegovini u česnicu stavljali i ekser za potkivanje konja. Pa ko to nađe, smatralo se da će imati uspeh u gajanju konja.
A ko mesi česnicu?
Kod Srba u Sarajevu česnicu je nekada mesio domaćin. On je u oči Božića po noći odlazio po vodu za česnicu s rukavicama na rukama i sa sobom je nosio žito, da daruje izvor iz koga je uzimao vodu. Osim česnice, mesio je i dva šuplja kolača koje je stavljao do malog Božića. Kada zamesi testo, žmurić je izlazio i testenim rukama se hvatao za najbliže drvo, govoreći: ovdje se pčele uvijek primale. Hlebove zapretava u ognjište da se peku, također s rukavicama na rukama. U zapadnoj Srbiji, u Užicu, na primjer, česnicu je pre ručka lomio domaćin zajedno sa polažanjikom, ali nikako golim rukama, već u rukavicama. Okrenuo je tri puta u pravcu kretanja sunca, pa je onda preome. Izljube se, izmene komade, pa onda sednu za sto. U Bačkoj Banatu česnica se pravila tako što se od testa rastegnu kore, pa se svaka od tih kora osipala medom, seckanim orasima i suvim grožđem. U Banatu se deo česnice šalje kumu, kao i svima koji su napustili kuću, udali se ili se ocelili.
I ovdje ima raznih običaja.
Na Kosovu, kao i u zapadnoj Srbiji, česnica se mesi za Svetog Vasilija, 14. januara. od kukuruznog brašna i peče se u ognjištu na granama koje su ostale od badnjaka. U okolini Užice naziva se mumuruzna česnica, a kod Srba u Grblju veselica.
Ovaj običaj je baš zanimljiv.
Vuk Karadžić u svom riječniku pod nazivom Milati se navodi vrlo stari božićni običaj s česnicom u Hercegovini. Uzmu dvojica česnicu, pa je okriću među sobom i pita jedan drugoga, milam li se? To jest, pomalja li se iza česnice? Onaj mu odgovori, milaš malo. A onda onaj prvi kaže, sad malo, a do godine ni malo. To jest, da žito dobro rodi i da česnica bude tako velika da se nimalo ne vidi iza nje.
Evo, ponovo sreća.
Očigledno je da česnica simbolizuje ukupnost sreće, od koje svaki ukućanin dobije neki deo. Sam naziv ovog hleba predstavlja poimenični pridev od praslovenske reči deo. Od iste imenice izveden je i glagol pričestiti se.
Tekst Ljubinko Radenković.
Sa vama kroz Srbiju putovala Milica Stefanović.
Stigao sam kući, umoran ko pas, dosadnim tramvajem što staje svaki čas. Napunio je već, počinjao dan, ugasio sam ljugu i odključao stan. Ušao sam tiho, ti si spavala, glava mi je teška kao avala. U krevet kraj tebe sam se smestio, i za dva minuta on je svestio. Ne budi me bez razloga, ne ustajem pre pola dan. Ne budi me bez razloga, ostavi me bar u svoj dan. Ne budi me bez razloga. Mesto doručka, na stolu je bila moja poruka. Znao sam šta piše i bez čitanja, ne možeš da trpiš moje skidanja. Ovih dana opet neću soliti, treba sada novu dragu loviti. Svake noći u kafani sedeću, dok ne nađem sebi ljubav sledeću.
Dobro jutro vam želim, 7 sati i 16 minuta. Hladno je jutro u Srbiji, temperature su svuda ispod nule, osim Beograda gde je okrugla nula. Ekstremi su Sjenica i okolina gde je temperatura minus 15, dobro ste čuli, i Požega i okolina gde je temperatura minus 10. U ostalim delovima naše zemlje između minus 5 i minus 1, a evo kako to konkretno izgleda, izvinjavam se, ima negde i minus 6. Minus 6 je trenutno u Zaječaru i Čačku, a minus 5 je u Leskovcu, Kruševcu, Kuršumliji, Valjevu i Somboru. Minus 4 trenutno je u Loznici, a osim pomenutog Sombora gde je minus 5, na teritoriji cele Vojvodine temperatura je minus 3, dakle Subotica, Novi Sad, Zrenjanin, Kikinda, Banatski Karlovac, Sremska Mitrovica, svuda minus 3, takođe minus 3 i u Smederevskoj Palanci, Nišu i Vranju. Minus 2 ovog jutra, tačnije u ovim trenucima, izmereno je u Pirotu, Velikom Gradištu i Dimitrovgradu, a minus 1 je u Ćupriji, Kragujevcu i na Kopaoniku. Vremenska prognoza za danas kaže da će tokom dana biti uglavnom suvo i vedro, bez padavina, sa najvišom dnevnom temperaturom uglavnom do 7, negde čak i 8 i 9 stepeni. Nažalost, nivo zagađenosti vazduha ovog jutra je ponovo visok, tako da treba obratiti pažnju koliko god možemo i na tu temu. Uskoro ćemo i pričati o tome kako vi vidite rešenja za tu situaciju. A evo još nekoliko informacija, pre svega za Beograd i Beograđane. Zbog izvođenja radova na obodu Savskog trga, na delu od Nemanjine ulice pa do ulice Mihajla Bogdanovića, od sutra pa sve do kraja marta trebalo bi da potpuno bude zatvorena Karađorđeva ulica. U tom slučaju doći će i do promjena u radu linija javnog prevoza, tramvaj 7 i 9, kao i autobuske linije 78, 83, 46, 51, 91, 92, 511, 551, 553 i 601 saobraćaće izmenjenom trasom. Parking servis u Beogradu produžio rok važenja invalidske parking karte do 1. aprila svim korisnicima koji imaju pravo na besplatno korišćenje obeleženih parking mesta, i to je pregled takozvanih servisnih informacija, bar za ovu turu. A uskoro ćemo čuti i kakve novine u vezi sa poreskim prijavama donosi 2020. godina.
Seeing you happy, I miss seeing that smile. It's been such a long time. And although I don't have you, I know now that I need to somehow make you mine. And I won't lie, it's hard seeing you with him.
Oh.
Obaveza podnošenja poreske prijave prilikom nasljeđivanja ili kupovine nekretnine od nove godine je isključivo obaveza javnih beležnika. Građani će na zaključivanje ugovora, kako kažu, dolaziti samo s ličnom kartom, ali će i dalje snositi odgovornost za plaćanje poreza. Naša koleginica Ružica Zorkić-Radičević o tome je razgovarala sa Savom Dedajićem, članom izvršnog odbora Javnobeležničke komore Srbije.
Od 1. januara 2020. stupila je na snagu obaveza, skroz izmene zakona o porezima na imovinu, obaveza javnih beležnika, ali ne ono kao što laički deo javnosti kaže da mi podnosimo poreske prijave, već mi dostavljamo određeni set podataka neposredno poreskoj upravi i lokalnoj poreskoj administraciji. To znači da se poreska prijava kao jedan dokument gubi iz našeg pravnog sistema, nema poreske prijave. Kako se pokreće postupak upravni oporezivanja, to se dešava na način da kada poreska uprava sazna da je javni beležnik potvrdio ili sastavio ugovor ili je doneo ostavinsko rešenje, odmah pokreće postupak po službenoj dužnosti. S obzirom da je javnim beležnicima još prošle godine stupila na snagu obaveza da dostavljaju dokumenta za upis u katastar, to će se dešavati na isti način, pošto nam je obaveza da dostavimo, kada neko kupuje stan, da dostavimo katastru sva dokumenta koja su od značaja za upis u katastar nepokretnosti svojine i drugih stvarnih prava, na isti način, istim putem elektronskim ćemo dostavljati i poreskim upravama iste te podatke o nekretninama i poreske uprave će odmah imati podatke kako bi mogle pokrenuti dakle sam postupak oporezivanja. Dakle, taj postupak se pokreće po službenoj dužnosti, na osnovu saznanja za ugovor i podatke o strankama i o nekretninama koje poreska sazna iz tog ugovora. Na osnovu svih tih podataka pokreće se po službenoj dužnosti postupak i strankama se šalju rešenja na kućnu adresu s obavezom da plate poreze. Kao što ste i sami zaključili, svi dokumenti koji se kod javnog beležnika overe, to su svi ugovori o kupoprodaji nekretnina, o kupoprodajni ugovori, dakle, ugovori o poklonu nekretnina, doživotna izdržavanja i svi drugi ugovori koji dovode do promjene prava vlasništva na nekretninama, za njih postoji obaveza od strane javnih beležnika da obaveste poresku upravu u roku od 24 sata od dana zaključenja ugovora, kao i za ostavinska rješenja koje donose javni beležnici kao poverenici suda u tim postupcima.
Da li to mene kao klijenta, kao građanina oslobađa i kakve svake obaveze prema poreskoj upravi do momenta kad mi stigne rešenje?
Vi ste jako lepo postavili to pitanje iz razloga što je to osnovni pravno-politički cilj ovih izmjena zakonskih. Šta je cilj? Cilj je da se smanji broj koraka kod sticanja prava na nekretninama i za privredu i za građane. Dakle, to je cilj. Jedan od ciljeva je postignut tako što građani više ne idu u katastar kad zaključe ugovor kod javnog beležnika, a sada ovaj korak je i da ne idu ni u poresku upravu. Dolaskom kod javnog beležnika, ako tome dodamo, da ćemo moći to potpuno da se pouzdamo u ažurnost, recimo elektronskih baza katastra, kada se one formiraju do kraja, i da mi imaćemo jedan real time uvid u katastar, da neće morati stranke da donesu ni list nepokretnosti. To znači da dođete sa ličnom kartom kod javnog beležnika, zaključite ugovor i javni beležnik dostavi poreskoj, dostavi katastru, stvari samo će vam lična karta trebati kod javnog beležnika, bez obzira da li ste kupac ili prodavac stana.
Postoji neki period usaglašavanja, usklađivanja svih tih službi. U slučaju da dođe do toga, do nekog zastoja, ko će onda plaćati kamatu?
Naravno da javni beležnici i osoblje koji radi kod javnih beležnika su ljudi i ljudi greše. Ili možemo da pogrešimo, ali onda ćemo odgovornost snositi mi, javni beležnici, za kamatu, za bilo kakav propust. Međutim, to neće, mislim da je tu minimalna šansa da se desi u stvarnosti, iz razloga što javni beležnik ne može da nešto ne dostavi poreskoj, a da dostavi katastru. Zato što je ista linija, ista konekcija sa elektronskom bazom katastra i poreske uprave, ista je konekcija, mi samo jednu aplikaciju imamo i kroz nju šaljemo dokumente. Ali vidite, i onda ako nismo dostavili recimo te podatke koji su značajni za određivanje poreske obaveze, poreska uprava i ima postupak koji vodi u vezi nekog obveznika poreskog. I ona je i dalje ovlašćena da traži, da podnese zahtev, da dopuni se dokumentacija, da mu kaže podnesite dokaze, niste propustili ste kod beležnika, jer ne može beležnik odgovarati ako neko neće da dostavi neki dokaz. Poreska i dalje ima mogućnost da komunicira sa takvom strankom, da mu zaključnima traži dopunu postupka, da mu dostavi rješenje. Ovo je samo jedan put obaveštenja. Zakazivanje termina zaključenja ugovora, stranka će da dobije jedan obrazac jednog izjašnjenja koje će biti dužna da popuni i da dostavi uz ugovor, a to su činjenice koje su od značaja za utvrđivanje poreske obaveze.
A kada je reč o prometu vozila i drugih pokretnih stvari?
Ovaj zakon je za sada predvideo da samo ide automatska prijava, odnosno dostavljanje podataka samo za nepokretnosti. Dakle, što se tiče pokretnih stvari, i dalje postoji obaveza podnošenja poreske prijave, recimo kod prometa automobila ili drugih pokretnih stvari, oružja itd. Za takve ugovore i za sticanje svojine na pokretnim stvarima, dakle, ostaje obaveza podnošenja poreske prijave poreskoj upravi i na taj način započinjanje poreskog postupka.
Ljudi mene pitaju šta radim, da li sam živ. Žurim se, ali svima kažem da je život fin.
Gomex, vikend akcija.
Čajna kobasica 1/1, 300 grama, 199,99. Sveže pile grill, kilogram, 169,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju. RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Dragan Ž. Babić. Ispod krova nad glavom. Neobične priče o običnim stvarima i bićima. Reči i slike slobodne i lude kao zvezde u bunaru u podne. U najužem izboru od dve knjige za nagradu Politikin zabavnik. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko. Pitanje jutra.
Sedam je sati i 33 minuta. Dobro jutro vam želim, ukoliko ste se tek priključili brojnoj slušalačkoj populaciji Radio Beograda. Vreme je za vas u našem programu, prvi put od početka 2020. godine i vraćamo se našoj staroj tradiciji i rubrici koju volite. Dakle, razgovaramo sa vama i želimo da čujemo i vaša mišljenja. Tako će biti i dalje svakog radnog jutra u terminu malo posle pola osam. Naši brojevi telefona su 3225299 i 3225099. Kao što sam već dva puta najavio, ako ne i tri, od početka našeg jutarnjeg programa, voleo bih da čujem vaše ideje i predloge kako smanjiti zagađenje vazduha u Srbiji, koja rešenja su nam na raspolaganju, da li je to možda uvođenje sistema par-nepar, da li zabrana saobraćaja u centralnim gradskim zonama za bukvalno sve automobile ili možda samo za određene kategorije, koja su dakle rešenja za situaciju koju imamo i od jutros. Vazduh od ovog jutra u Subotici, Novom Sadu i okolini, Beogradu, Pančevu, Smederevu, Valjevu, Kosjeriću, Nišu je zagađen iznad svih dozvoljenih granica, ili je u crvenoj zoni ili u onoj najopasnijoj ljubičastoj. Neko nam se već javio, dobro jutro.
Dobro jutro, poštovanje.
Poštovanje, odakle nam se javljate?
Smederevska Palanka ovde.
Smederevska Palanka. Ovde u Beogradu baš može da se oseti čim izađete napolje i udahnete prvi put koliko je vazduh zagađen. Kako je kod vas, recite nam?
Pa, kažu da smo blizu Smederevu, pa je na udaru ta ložionica, mada sam ja na periferiji grada ovde i nemam tih problema. Pretpostavljam da bi manje mesta imala manje problema da se uvede elektrifikacija, kao što Beograd ima te tramvajske linije i verujem da će biti tih električnih autobusa. Znači, što se tiče saobraćaja, a aktualno pojačano zagađenje u toku zime je zbog tih malih ložionica, znači privatnih ložišta. Ja sam hteo da jednu ideju ovako, znači mi smo malte ne u istoriji, ne znam da smo bili ugroženi kao postajem manjina ovde. Hteo sam da predložim da svaki kvart, recimo ulica, može da ima svoju kancelariju gde bi se na nekom nivou organizovalo i loženje, znači nenormalno se troši, evo sad će da se ukine, znači predlaže se da se ukine korišćenje uglja. Beograd će da dobije tu preko toplovoda iz Obrenovca za Novi Beograd, to sam načuo. Znači, to će da smanji ta zagađenja i ugasit će se ta manja ložišta, ali u unutrašnjosti ja mislim da je neophodno, znači da Srbi kao najrazjedinjeni narod, ja mislim, u Evropi, da konačno imaju, znači, mesto gde će iznožiti svoje probleme, da imaju svoje male, kažem, u lokalima, kvartovima, ulicama, male kancelarije i na tom nivou da počne se razmišlja kako bi se gasila ta pojedinačna ložišta i krenuo kao toplovod u krug, to malo centralno grejanje za određene kvartove. Znači, to bi zimi smanjilo i elektrifikacija. Znači, manje, pošto je veliki gradovi koji nemaju tramvaje električne, bit će tih električnih autobusa, ali da ne dužim priču, eto, dovoljno sam rekao.
Da, hvala vam, hvala što ste nam se javili. Nažalost, zagađuju nas dosta i elektrane koje proizvode struju, koje trošimo svakog dana u godini, tako da nije problem samo tokom zime kada imamo situaciju i sa grejanjem, nego i inače tokom cele godine. Da čujemo još nekoga ko nam se javio. Dobro jutro.
Dobro jutro, Dobrica iz okoline Požarevca. Pa kao, ja bih sad ukazio na jednu malo onu ključnu stavku celokupno ove situacije. Znači, planeta je nastala pre, koliko će sad, 4,5 milijarde godina, 4,55 otprilike, i čovjek je za ovo relativno kratko vrijeme dok je bio na planeti, posebno zadnja 200-300 godina od ljudske revolucije, sve ono što je stvarano, toliko vremena on je uspio da uništi. Dakle, radi se o tome da moramo da širimo tu svest o očuvanju prirode i da posumljavanje, znači, Dorce Edić je lepo rekao, ono, ako hoće da te prati sreće, budi češće u društvu drveća, pa se plašim da mi nemamo
da.
Da je to ta tragedija. Znači, možemo smanjiti tu potrošnju, ali kapitalizam kao sistem, on postično ne može, on mora da stalno raste i da se širi. I sada mi moramo, naravno, mi možda štedimo i vodu, znači, na mnoge načine, da mašina veš pere na onih 3-5 minuta na najmanju fazu, da se ne tuširamo, da se ne kupamo, znači, sačuvamo sve te energente i da čuvamo, jer to nam je stvoreno milijardama godina, a mi se ponašamo kao da su to neke beskonačne rezerve i tu sve treba širiti. Kad se ta sve prvo širi, evo onda dolaze sad ove teme, da li ćemo par, ne par, da li ćemo to, ali moramo da budemo svesni, kad budemo svesni s tim upitnikom, onda je potpuno drugačija situacija.
Da, nažalost, to širenje svesti traje mnogo duže nego što situacija nalaže. Situacija je takva da zahteva dosta brza rešenja. Evo, Ministarstvo zaštite životne sredine najavljuje da će, to jest iz ministarstva najavljuje da će provjeravati da li su gradovi i opštine doneli planove za smanjivanje aerozagađenja na svojim teritorijama. Inače, procene su da će smanjenje zagađenja vazduha u Srbiji u narednom periodu koštati oko 2,5 milijarde evra. Još je neko sa nama. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle nam se javljate?
Iz Novog Sada.
Iz Novog Sada. I Novi Sad je, nažalost, na ovoj mapi u onoj najugroženijoj zoni.
Jeste. Voleo bih da iskoristim ovu priliku i prenesem jedno lično iskustvo. Imao sam priliku da posjetim Barcelonu u prethodnih nekoliko dana. I prvu stvar koju sam primetio jeste neverovatno čist vazduh. Znači, Barcelona je jedan od najnaseljenijih gradova, više milionski grad u Španiji. I vazduh je neverovatno čist. Znači, za mene koji sam došao iz Novog Sada tamo, to je bilo frapantno. Znači, nije bilo onog mirisa uglja i svega onoga što nas prati ovde već mesecima unazad. I onda sam od turističkog vodiča i nekih ljudi tamo saznao na koji način je to u Barceloni postignuto. Stvar je vrlo sistemska. Dakle, na nivou grada, države su donete odluke koje su zaista u jednom periodu doprinele da se taj vazduh neverovatno pročisti u odnosu na prethodno stanje. Znači, kod njih postoje jasna pravila, zabrana ulaska dizel automobila starijeg od 10 godina u grad. Toga nema. Nema to plana kako postoje kod nas. Oni su se preorijentisali ka obnovljivim izvorima u velikoj meri. Znači, to su stvari koje se moraju rešavati na državnom nivou, sistemskom nivou, i to je postupak potpuno jasan koji mora trajati duži niz godina na jedan krajnji sistematičan način.
Hvala vam što ste nam se javili. Evo, kada ste izneli lično iskustvo, i ja ću izneti svoje. Pre nekoliko meseci imao sam prilike da na par dana budem u Berlinu i kada sam došao tamo osetio sam vazduh kao da je planinski, za promenu od ovog beogradskog, iako Berlin ima dva puta više stanovnika od Beograda, očigledno da se situacija može rešiti. Postoje rešenja. Evo, još jedno javljanje imamo, čini mi se iz Batočine. Dobro jutro.
Tako je, poštovanje Rade iz Batočine.
Poštovanje Rade.
Pa ja mislim lično da po meni, što se kaže, najveći krivac i razlog zagađenju su automobili. Jer pogotovo, kad ovo kaže, mislim na Beograd. Zašto? Pa grad koji nema metro, mislim zaista, to je strašno, jesam i ja u nekim predstavnicama evropskim i sve je to kako vi kažete. Znači, bez metroa nema čemu da se nadamo.
Ali znate šta, evo, ajde u redu Beograd, ali evo, problem je i u Subotici, u Novom Sadu, u Smederevu, u Kosjeriću, u Valjevu, to su sve gradovi gde nema toliko mnogo automobila.
Da, ali tamo gde je ugalj, glavni energetski, znači, to je još jedan od razloga. Evo, vidite, bili su u Nemačkoj, jer tamo ukidaju eksploataciju, zatvaraju rudnike, nema tamo više korišćenja tih ogreva na ugalj ili bilo šta. Što znači, to evo u Batočini kod mene, gde je Lapovo, glavni železnički čvor, nema više lokomotiva, parnik, nema na ugalj. I kada je bilo toga, nije bilo zagađenja. Što znači, treba tražiti neke druge razloge, a to su automobili i ugalj.
Da, hvala na javljanju, Rade, 7 sati 43 minuta, još malo vremena imamo za razgovor sa vama na ovu, što bi se reklo, vruću temu. Ova je doduše jedna od onih koja se ne vide, ali se nažalost osjeća. Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Odakle nam se vi javljate?
Ja se javljam iz sela Draginje, ispod Sera.
Dobro, tamo koliko vidim na mapi Srbije je kvalitet vazduha dobar ovog jutra.
Kako da ne,
blago vama.
Brega za Mišo, kod nas je čist vazduh, hvala Bogu, a mi živimo ljudi na selu.
Jeste.
Evo ovako, Mišo, ja bih kazao, želim da pozdravim vas u studiju.
Hvala.
Vaš kolektiv i sve one koji me poznaju. Hteo sam da kažem, je glavni krivac, dobro je rekao sad malo prethodni govornik, je glavni je krivac je ugalj. Gospodine Mišo, nisu ni auta toliko, ljudi moraju na posao. Ljudi moraju ići na posao, koji neće da ide s autobusom. E sad, ti automobili ne puštaju toliko koliko ja znam. Pogotovo u većim gradovima, kao što su, što kažete vi, Subotica, Novi Sad, Beograd, Kragujevac, Skoplje i tako dalje. Niš i tako dalje. Pa, znate šta, kažem da je glavni krivac ugalj. Ja ne želim nikoga da uvredim s time, ali molim vas. Kod nas se prodaje metar drva, bukovo, cerovo drvo za 5000 dinara. Ja verujem da nije u Beogradu, nije skuplje. Pa bolje neka uzme 2 metra drva, ipak drvo je drvo, a ugalj je ugalj. On uništava celu okolinu, verujte. Evo, kod mene komšija kad loži ugalj, ma nema bre to kaki čoveče, ma smrdi da prostiš u sobu gde sediš, a ne napolju.
Pa jeste, to je veliki problem. Hvala što ste nam se javili podno Cera, je li tako rekao ste?
Podno Cera, brate, okolica Šabac.
Evo da, Šabac i Sremska Mitrovica, konkretno Ruma i okolina su od jutro su u zelenoj zoni, tako da nam je drago da makar vi dišete čist vazduh. U zelenoj zoni od jutro su i Kikinda i okolina, pa na primjer onda Sombor, Kragujevac, Kopaonik, dakle ima delova Srbije gde nije tako loše kao u ovim pomenutim gradovima, a mi se pitamo kako da rešimo tu situaciju i da čujemo ko nam se javio. Dobro jutro.
Dobro jutro. Nasmeja sam se, pevca sam pustio, ušao je unutra, pa kukuriče.
Lepo, nismo ga čuli do duše da nas razbudi još malo.
Ne znam, možda će se čak i oglasiti dok ja pričam. Šta sam teo reći? Čujte, džaba mi to kukamo. A kako ćete, ako ukinete ugalj, čime će se grejati? Drvetom. Pa drva smo posekli gde smo stigli, ja više ne znam, nisam šta se uopšte više seče. Ko pošumljava? Niko. A kaže, prečišćavajmo vode. Dobro, prečistit ćemo vode. A gde ćemo ono odbaciti što smo iz vode izbacili? Kuda to stokirati? To je jedan zatvoreni lanac u kome ljudi prave silne greške. Kaže, kriva država, kakve veze ima sa država? Šta će država tu da urati? Ne, ja ne branim državu i šta ja znam, ali hoću da kažem, sve je to povezano jedno s drugim. Kaže, grejat ćemo se na sunčeve panele. A čujte, sunčeve panele morate napraviti. A da biste napravili sunčeve panele, vi morate trošiti od nekuda energiju, morate da vadite rude iz zemlje. U prilikom proizvodnje toga stvara se opet otpad sa kojim ne znate šta ćete i tako dalje.
Da.
Sve je to zatvoreni proces i ja uopšte, što se tiče zagađenja, ja jesam protiv toga da bude zagađeno sve. Ali kako sad, kako u Beogradu, na primjer, ugasiti centralna grejanja? šta da rade oni ljudi u onim stanovima, ja nisam iz Beograda, ja sam iz Mačvanske Mitrovice.
Uh-huh.
Ali šta da ljudi rade, recimo oni u zgradama sa po 10-15 spratova, čime oni gore da se greju. Jedan gospodin malo pre kaže, neka kupuju drva, pa nemaju odžake, kako da, da lože.
Jeste, i to je veliki problem. Hvala što ste nam se javili. Imamo vremena za još jedno uključenje ovog jutra.
Halo, dobro jutro.
Dobro jutro. Odakle nas zovete?
Mihajlovac, Mića Kosmedra.
Mihajlovac.
Čestitam sve praznike i prošli budući.
Hvala također.
Odnosno našem radiju. Da vam nešto kažem. Pre 20 nešto dana vozio me unuk u Beograd. Sad je bitno zašto. Ja sam video u Beogradu 90% vozila sa jednim vozačem.
E, koji, to ste dobro primetili.
E, koji idu na posao.
Mm-hmm.
A zna da to posto možda se voze, dobro ne mora 100%, da se voze gradskim prevozom. Znači, tu je problem u tome. Ne znam kako možda se reši tako nešto. Da se kazni gde postoji šansa. Ali šta da radimo, je takvi smo mi. Ja se izvinjam što ovo mora da kaže, mnogi nemaju šta da ruču, ali hoće da se pravi važan da on seo za volanom i da ti što na posao
da. A, hvala vam na javljanju, izvinite što vas prekidam, ali gledam na sat i polako treba da privodimo kraju ovo našu današnju rubriku zvanu Pitanje jutra. Mnogo vam hvala svima koji ste se javili, lepo smo prošarali po mapi Srbije, čuli smo javljanja iz raznih delova naše zemlje i razne viđenja ove situacije. Za kraj ću vam preneti savet lekara. Oni naime kažu da ukoliko ste srčani bolesnici, a navikli ste na šetnju, nastavite da šetate, doduše ne baš ujutro i uveče kada je zagađenje najjače, nego u onim delovima dana kada to malo splasne i možda ne baš onim tempom na koji ste navikli, dakle ne morate da pešačite sat vremena, ako toliko inače pešačite, nego smanjite na pola sata, izbjegavajte dakle boravak na otvorenom u ranim jutarnjim i kasnim večernjim satima i trudite se da unosite što zdraviju hranu u sebe kako biste makar malo pomogli sebi i svom organizmu. Tačno je 10 do 8.
Thank you.
od sportskih vesti najaktuelnija, odnosno najsvežija, je ona iz Australije, da je Srbija uspjela da se plasira u polufinale ATP Kupa, pošto je u četvrtfinalu sa 3-0 savladala reprezentaciju Kanade. Dušan Lajović doneo je prvi bod Srbiji pobedom nad Felixom Auger-Aliassimeom od 2-0, a plasman u polufinalu obezbedio Novak Đoković protiv Denisa Šapovalova u veoma uzbudljivom meču, pošto je Kanađanin dobio prvi set, ali je potom naš teniser uspeo da preokrene tačku na i. Stavio je dubl Viktor Trojicki, Nikola Čačić, koji je sa 2-0 po setovima bio bolji od Petera Polonskog i Adila Šamazdina sa 6-3 i 6-2. Evo i ostalih sportskih informacija koje prenosi Miloš Panić.
Muška rukometna reprezentacija Srbije poražena je od Belorusije sa 35-30 na startu evropskog prvenstva, koje se održava u Austriji, Švedskoj i Norveškoj. Iz Graca izveštava kolega Dejan Nikolić.
Protiv Belorusije Srbija je odigrala bojažljivo, pogotovo u odbrani sa samo 6 intervencija golmana, bez često konkretnih rešenja u napadu, i sve to dovelo je do poraza koji u mnogome određuje dalji put i sudbinu srpskih rukometaša na ovom šampionatu. Mnogo neiskorišćenih sedmeraca, čak 4 kontranapada, pogotovo u trenucima kada se još imao rezultatski priključak i kada je moglo da se prelomi na drugu stranu. Prvo poluvreme Belorusija je dobila sa 16-15, tada se očekivalo da naši dodaju gas, nažalost dogodilo se suprotno. Potpuni raspad u igri i praktično predaja na terenu 10 minuta pre kraja duela. Selektor Nenad Peruničić bio je izuzetno nezadovoljan i konkretan posle utakmice i skoro na ivici suza je izgovorio.
Bili smo kukavice svi zajedno, kukavički smo bili svi zajedno kao tim. Nismo li zaslužili bolje?
Bogdan Radivojević je trebalo da bude jedan od oslonaca igre, međutim mnogo je grešio i promašivao, što njemu nije svojstveno.
Jednostavno smo imali previše promašenih zicera, opet počinjemo od sebe, to mora se ispravi i moramo da okrutimo glave i da uđemo u sledeću utakmicu jači kako znamo.
Imaju naši još 2 šanse u kojima mogu da poprave utisak, pa čak i da potpuno preokrenu situaciju u svoju korist.
Naredni meč reprezentacija Srbije igra u subotu protiv Crne Gore od 18:15 uz direktan prenos na Radio Beogradu 1. Srpski teniser Miomir Kecmanović plasirao se u polufinale turnira u Dohi, pošto je u četvrtfinalu ubedljivo savladao Mađara Martona Fučovića sa 2-0 po setovima 6-2 i 6-0 za samo 57 minuta igre. Košarkaši Crvene zvezde večeras gostuju ASVEL u 18. kolu Evrolige. Obe ekipe su do sada zabeležile identičan učinak od 8 pobjeda i 9 poraza. Utakmica se igra od 20:45.
8 je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Više hiljada vernika okupilo se na molitvi u Gračanici u znak podrške Srpskoj pravoslavnoj crkvi i srpskom narodu u Crnoj Gori. Litiju je predvodio vladika Teodosije, koji je rekao da je okupljanje bratska podrška srpskog naroda sa Kosmeta i poruka da ne damo srpske svetinje. U gotovo svim gradovima u Crnoj Gori pravoslavni vernici su i sinoć šetali u znak protesta zbog usvajanja zakona o slobodi veroispovesti. Prva litija održana je u Plužinama, a veliki broj građana okupio se i u Herceg Novom, Podgorici, Beranama, Pljevljima i drugim gradovima. Episkopski savet Srpske pravoslavne crkve najavio je da će se vernici okupljati četvrtkom i nedeljom. Predstavnički dom Američkog kongresa usvojio je rezoluciju čiji je cilj da ograniči ovlašćenje predsjednika Donalda Trumpa da pokrene vojne akcije protiv Irana, nekoliko dana pošto je naredio ubistvo komandanta iranske elitne jedinice Kasima Sulejmanija. Time je potvrđeno da postoji duboka podela u kongresu između demokrata, koji optužuju Trumpa za nepromišljeno ponašanje, i republikanaca, koji podržavaju rad predsjednika. Iran demantuje navode Pentagona da su Iranci oborili ukrajinski avion koji se srušio kod Teherana. Kanadu poziva da sa iranskim istražnim komitetom podeli informacije o padu aviona u kojem je poginulo 176 putnika i članova posade. Zvaničnici Pentagona tvrde da su Iranci avion pogodili slučajno i kanadski premijer Justin Trudeau navodi da je iz više obaveštajnih izvora dobio informaciju da je za obaranje aviona, u kom su većina bili državljani Kanade, kriv Iran. Specijalni sud u Beogradu izreći će presudu nekadašnjem ministru privrede i privatizacije Predragu Bubalu i ostalim optuženima zbog zloupotreba u prodaji paketa državnih akcija u Luci Beograd preduzeću Voltfin iz Luksemburga 2005. godine, čiji je vlasnik biznismen Milan Beko. Apelacioni sud je prošle godine ukinuo presudu kojom su Bubalo i ostali optuženi oslobođeni krivice i naložio da se suđenje ponovi pred specijalnim sudom. Teniska reprezentacija Srbije plasirala se u polufinale ATP kupa u Sidneju pobedom nad reprezentacijom Kanade sa 3-0. U prvom meču Dušan Lajović je pobedio Feliksa Ožea Alijasima sa 2-0 po setovima 6-4 i 6-2. Novak Đoković je bio bolji od Denisa Šapovalova. Meč je završen rezultatom 2-1 po setovima 4-6, 6-1, 7-6, a posao su završili dubli igrači. Trujitski i Čačić su za manje od sat vremena igre savladali kanadski par Polonski Šamazdin sa 2-0. U polufinalu u noći između petka i subote Srbija će igrati sa Rusijom. U 18. kolu Evrolige košarkaši Crvene zvezde gostuju Asvelu. Meč u dvorani Astrobal u Lionu počinje u 20 časova i 45 minuta. Pre prognoze vremena, informacija da je u Meksiku zabeležena nova erupcija vulkana Popocatépetl. Užareno kamenje letelo je više od kilometar i po. Iznad vulkana uzdigao se stub pepela visine 3 kilometra. Meksička civilna zaštita saopštila je da je oblak pepela prekrio 4 grada u blizini vulkana. Popocatépetl je posebno aktivan proteklih meseci, a nekoliko puta je izbacivao užareno kamenje i pepeo. Oko 25 miliona ljudi živi u krugu od oko 100 kilometara od kratera vulkana. U Srbiji posle jutarnjeg mraza uglavnom će biti sunčano vreme uz postepeno naoblačenje, ali bez padavina. Temperatura od 5 do 11 stepeni. Trenutno u Novom Sadu i u Nišu 3 stepena ispod nule, u Kragujevcu minus 1, u Beogradu 0. Najhladnije je i dalje u Sjenici minus 15 stepeni. 8 časova i 5 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
8 je sati i 5 minuta. Do 9 u jutarnjem programu Radio Beograda nekoliko zanimljivih stvari. Nemojte zaboraviti naše brojeve telefona 3225299 i 3225099. Biće aktuelni za nekih 25 minuta, recimo, plus minus koji minut, jer će tada početi naš Prizma kviz, kao i svakog petka, jednom slušaocu ili slušateljki, ko tačno odgovori na tri pitanja u nizu, darujemo proizvode Prizme vredne 20.000 dinara bruto. Ali pre toga čućemo malo opširniju priču, odnosno opširni prilog, o tome kakve su reakcije javnosti na način na koji pojedini tabloidi izveštavaju o hapšenju Ninoslava Jovanovića i njegovim iskazima. Zatim najavit ćemo dva novogodišnja humanitarna koncerta za pomoć narodnim kuhinjama Kosova i Metohije. U subotu i nedelju bit će organizovani koncerti u Kulturnom centru Božidarac, pa ćete čuti na koji način i vi možete da pomognete ukoliko to želite. A pred krajem ovog sata čućemo priču iz Pirota o tome kako mala preduzeća u tom gradu i okolini dobijaju značajnu finansijsku podršku. Pre svega toga, odmah posle vesti u 8 svakog radnog dana sledi naša rubrika Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Nedelju dana pre nove godine, Jelka je postala novi privremeni član naše porodice. Dočekali smo je toliko upućeni u nova zdravstvena saznanja, da smo od kuće napravili karantin. Moja žena je bila oduševljena. Stigla je. Evo, sad su zvali, spremaj sirće, izbeljivač, prskalicu, četke, magičnu krpu i pajalicu. Da rećiš možda i alkohol, aceton, benzin, emulsion for skin perfection. Šta će ti sve to, pitam ženu? Pa stiže nam Jelka, pravo s planine s busenom. Bata Drakče organizovao prevoz i sad će istovariti iz kamiona. Valjda će da iznesu, kažem. I nadam se da neću kao za prošlu novu godinu morati da je unosim kroz prozor. A ti ćeš, koliko vidim, da je dezinfikuješ od planinskog snega, bubice i trunja. Posle tretmana sa tim tvojim fajtalicama i najzelenija Jelka pobeli. Pa prošle nove godine komšija Neša me je pitao, što u dnevnoj sobi držimo albino pauna? Bolje albino Jelka nego neku boleščinu da zapatimo, kaže mi žena. Znaš li da je otkriven sindrom novogodišnje Jelke? Sve ono što se nalazi na Jelki, a ne vidi se golim okom, može nepovoljno da utiče na zdravlje. Ma nemoj! E pa ako je tako, našoj Jelki moramo da obezbedimo posebne uslove za život u našoj kući.
Srpski na srpskom. Posebni uslovi za život mogu se obezbediti i Jelki i Jelci, samo što se u prvom slučaju radi o ženskoj osobi, a u drugom o zimzelenom drvetu. Glasovna promjena, sibilarizacija, ne vrši se u ličnim imenima, hipokoristicima i prezimenima, ženskim etnicima i žiteljskim imenima, pa su zato pravilni oblici Jelki, Milki, Valjevki, Banaćanki. Zajedničke imenice pak podležu sibilarizaciji s dosta odstupanja i dvojstava, ali te glasovne promjene u našem primjeru s Jelkom kao drvetom ima, pa genitiv, dativ i lokativ jednine glase Jelci. Pridev novogodišnji, kao i božićni, piše se malim slovom, osim ako nije deo nekog zvaničnog naziva. Pisanje velikim slovom u reklamnim porukama tokom prazničnih dana pravda se marketinškim trendovima u izboru oblika i veličine slova, ali ono nije u skladu sa pravopisom.
Verovali ili ne, na našoj Jelci još uvek nema novogodišnjih ukrasa. Još je u fazi sterilizacije, dezinfekcije i konzervacije. A timom koji radi na suzbijanju novootkrivenog sindroma novogodišnje jelke, znalački rukovodi moja draga ženica. Prvo nam je ukinula grejanje, jer u onim šarenim ženskim časopisima piše kako toplota podstiče razvoj nekih spora, plesni i gljivica na jelkama. Umjesto planinskog vetra u stanu je napravila promaju da razvejava tu žgadiju. A pošto je sada postalo opšte poznato da jelke mogu da izazovu teške napade astme, umor, začepljenje sinusa, svrab u nosu, suzne oči i bol u sinusima, ukućanima je podelila hiruške maske. Zato ovako maskiran i smrznut, ovim putem molim bata Drakčeta da jelku nosi svojoj kući. Meni je dobra i plastična. Srpski na srpskom potpisuju glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Oh,
8 je sati i 16 minuta, slušate jutarnji program Radio Beograda. Zima i dalje u celoj Srbiji, temperature između minus 6 i 0 i dalje dva ekstrema. Jedan je Sjenica i okolina gde je minus 15, a drugi Požega i okolina gde je minus 10 stepeni. Minus 6 sam ja u stvari izmislio, nema ga nigde, od minus 5 do 0 se kreću temperature. Minus 5 je u Kruševcu, Kuršumliji i Somboru. Minus 4 je trenutno u Zaječaru, Valjevu i Sremskoj Mitrovici. Minus 3 u Novom Sadu, Subotici, Kikindi, zatim u Negotinu, Nišu i Vranju. Minus 2 je izmereno u Zrenjaninu, Loznici i Dimitrovgradu. Minus 1 je trenutno u Kragujevcu, Ćupriji i Pirotu. 0 stepeni u Beogradu i to bi otprilike bilo to što se temperatura tiče. Zagađenje vazduha i dalje, nažalost, na vrlo visokom nivou u Subotici, Novom Sadu, Beogradu i okolini, Pančevu i okolini, Smederevu i okolini, u Kosjeriću i Valjevu, kao i u Nišu. Doduše, ima i delova Srbije koji su u zelenoj zoni, na zelenim granama, ali dosta je i ovih delova gde je sivo. Nadamo se da će uskoro biti drugačije. A kada pominjem sivo, u pojedinim medijima nažalost je i crno. Mislim na to kako su tabloidi Informer i Srpski telegraf, kao i portal alo.rs, juče na naslovnim stranama objavili izjavu uhapšenog Ninoslava Jovanovića o tome kako je danima mučio otetu 12-godišnju devojčicu. Tim povodom reagovali su i Ministarstvo kulture i informisanja i Udruženja novinara i Kancelarija poverenice za zaštitu ravnopravnosti. Uglavnom su osuđivali. Ministarstvo kulture i informisanja najavilo je podnošenje prijave tužilaštvu protiv ova dva tabloida. Kako navode, reč je o ozbiljnoj povredi novinarskog kodeksa, a detalji su objavljeni bez ikakvog obzira prema devojčici. Više o ovoj temi u prilogu koleginice Sandre Cvijanović.
Za Ministarstvo kulture i informisanja naslovne strane pojedini tabloida predstavljaju dno medijskog nemorala i bestidnosti. Prema rečima državnog sekretara tog ministarstva Aleksandra Gajovića, pređene su sve granice neljudskog postupanja.
Mislim da odavno jedna situacija u dnevnim novinama nije uzburkala toliko srpsku javnost kao danas. Tabloidi sa svojim naslovnim stranama koji su pre svega prekršili osnovni zakon o javnom informisanju i medijima. Govorimo o članu 74, 77, 79 i 80. Odmah da vam kažem da smo se obratili za procenu Republičkog javnog tužilaštva da li ima mesta krivičnom gonjenju. Ja lično mislim da verovatno ima, ali vidjet ćemo šta će Republičko javno tužilaštvo reći. A prekršene prijave koje su inače u okviru naše nadležnosti, već smo takođe u tom smislu podneli nadležnim državnim organima. Malo pre sam čuo da se list Srpski telegraf preko Tanjuga izvinio. Ne znam kome su se izvinili. Oni pre svega trebaju da se izvine devojčici čiji su život na taj način, da tako kažemo, nastavili oni preko svojih stubaca da uništavaju.
Predsjednik Udruženja novinara Srbije Vladimir Radomirović ocenio je da su tabloidi objavljivanjem iskaza grubo prekršili zakon o javnom informisanju i kodeks novinara Srbije.
Trebalo bi hitno da reaguju i ministar unutrašnjih poslova da objasni kako je taj iskaz došao do novina, zatim i poverenik zaštitu informacija od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, kao i ombudsman koji moraju da utvrde šta su institucije uradile da zaštite pravo i ličnost jednog deteta koje su povređene na najdrastičniji način.
I Nezavisno udruženje novinara Srbije danas je najoštrije osudilo sraman uređivački potez tabloida Informer i Srpski telegraf. Dragan Janjeć iz NUNS-a podsjeća da su u svojim tekstovima ta dva tabloida inače poznata po upornom nepoštovanju novinarske etike.
Mislim da se jako malo vodi računa o ljudima, o ličnostima, o tome da li se neko vređa, da li se ne vređa, da se prenose zaista neistine, da se manipuliše raznim podacima itd. Mislim da je to jako loše i, da kažem, jako opasno po zdravlje nacije. Jer vi kad u novinama koje se najviše kupuju i čitaju nudite takav način pristupanja sadržaju i na taj način nekako uslovno rečeno i vaspitavate naciju da i ona, da ljudi koji čitaju to smatraju da to treba tako i da je to tako normalno, gubi nam se dakle pristojnost. Trka za tiražom i trka za novcem nikako ne smije da bude ispred javnog interesa i ispred interesa i potreba stanovništva. Kad počnete da spuštate kriterijume pa ih spustite na dno, pa onda sad se nalazite ovako ili onako na tom dnu i onda i ljudi kupuju, pa pošto je to jeftino, a proizvodnja takvih sadržaja, dakle jeftinih, a čak i amoralnih, jel, je jeftina, jer vi sednete i izmišljite to i gotovo, ne treba ni puno ljudi, ne treba vam ništa. I posle to prodate po ceni koju prodate, po vrlo niskoj ceni i onda imate u stvari neinformisano, a sluđeno stanovništvo. Mislim, dakle, da to nikako nije dobro za nacionalno zdravlje.
Poverenica za ravnopravnost Brankica Janković izjavila je da tekstovi u kojima se prenosi izjave uhapšenog otmičara 12-godišnje devojčice prelaze sve granice profesionalne etike i najgrublje krše prava deteta, što može ostaviti dugoročne posljedice na njen razvoj i odrastanje, posebno u manjim sredinama gde dete ostaje da živi.
Looking for some happiness, but never so lonely, that's the fire.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Ne prestaj da veruješ u velike snove. 366 GB ostvarit ćeš već godine ove. Srećnih 366 GB koje trošiš godinu dana uz bilo koji Neo i telefon po želji. VIP, druga priča.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo. Povodom 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. Svetosavska poetska riznica. Iz neiscrpne riznice pesama posvećenih Svetom Savi. Poetski mozaik sjajnih i raskošnih stihova. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Tata, kupi mi Sony PlayStation broj 4. Kupi mi plati na rate, nema ni kamate. Tata, kupi mi Sony PlayStation broj 4. MCS daje na rate, ne sme se propustiti.
Ponuda kao i snova. Kupite Sony PlayStation 4 na 24 rate bez kamate. Uz njega dobijate i 3 video igre besplatno. Više informacija na mts.rs. MTS, tvoj svet.
Eko.
Kviz.
Osam je sati i 29 minuta. Vreme je da neko od vas dobije nagradu vrednu 20.000 dinara bruto. Potrebno je da nas pozovete na brojeve telefona 3225299 i 3225099. I da potom odgovorite tačno na tri pitanja u nizu. Ukoliko to učinite, dobit ćete prizmine proizvode vredne, kao što rekoh, 20.000 dinara bruto. Neko je bio brz i već je na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Ko je sa nama?
Dejan.
Dejane, čuli ste pravila. Tri pitanja vam postavim, ako stignete do trećeg i odgovorite na sva tri tačno i dobijete nagradu. Vrlo je jednostavno. Obično počinjemo od nečeg malo lakšeg, pa će tako biti i ovaj put. Koji je to osnovni sastojak palente? Kukuruzno brašno, krompir ili pirinač?
Pa kukuruzno brašno.
Jeste, nije bilo teško pitanje. E, ovo drugo će ipak biti malo zahtevnije, samo da ga pronađem. Prirodni brojevi deljivi bez ostatka samo sa brojem 1 i sami sa sobom, a veći su od broja 1, su konstante, imaginarni brojevi ili prosti brojevi. Još jednom, prirodni brojevi koji su deljivi bez ostatka samo sa brojem 1 i sami sa sobom, a veći su od 1, su konstante, imaginarni brojevi ili prosti brojevi?
Pa, reći ću imaginarni brojevi. Prirodni brojevi?
Ne, prosti. To su prosti brojevi. Nažalost, niste stigli do trećeg pitanja. Da vidimo da li će neko sledeći imati više sreće sa pitanjima, naravno i znanja. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako se vi zovete?
Dobrila.
Dobrila, čuli ste pravila, možemo da počnemo.
Može.
Samo da pronađemo jedno lakše pitanje za početak. Roman Tvrđava napisao je Ivo Andrić, Meša Selimović ili Dobrica Ćosić?
Meša Selimović.
Jeste, to je tačan odgovor. Idemo na drugo pitanje iz geografije. Gde se nalaze takozvana velika jezera? Između Austrije i Švajcarske, između Engleske i Škotske ili između Sjedinjenih Američkih Država i Kanade?
Ovo drugo.
Između Engleske i Škotske, to sam rekao kao drugo.
Pa eto, neka bude to.
Nažalost, to je netačan odgovor. Nalaze se između Sjedinjenih Američkih Država i Kanade. Idemo na treće uključenje. Dobro jutro.
Evo, ja sam
se prijavio.
Vidjet ćemo da li je treća sreća.
Da vidimo.
Kako se vi zovete?
Srboljub.
Srboljube, evo jednog pitanja koje baš nema veze sa Srbijom, ali spada u opštu kulturu. Gde se nalazi Brandenburška kapija? U Berlinu, Beču ili Briselu?
U Berlinu.
U Berlinu, jeste, to je tačan odgovor. Idemo na nešto malo teže, ali se nadam da nije baš toliko teško.
Da vidimo.
Samo da ja pronađem. Koja od navedenih sportistkinja nije teniserka? Jelena Dementijeva, Jelena Išinbajeva ili Martina Navratilova? Dakle, ko od njih nije teniserka?
Ja mislim Išinbajeva, nisam siguran.
Jeste, Jelena Išinbajeva je skakačica u vis. To je drugi tačan odgovor. I evo ga i treće pitanje, ako odgovorite tačno, dobit ćete nagradu. Dajte mi samo trenutak da pronađem iz te grupe malo teže.
Nemojte nešto teško.
Ajde ovako, nije baš lako, ali se nadam da ćete znati. Apitoksin je otrov koji proizvode pčele, zmije ili komarci.
Kako rekao ste samo da se tačno zove?
Apitoksin. Dakle, to je otrov koji proizvode pčele, zmije ili komarci. Razmislite o ovome api i da li vam to zvuči poznato, da li vas na nešto podsjeća.
To treba da bude ipak zmija.
Ne, to su pčele, baš mi je žao. Ništa, idemo dalje sa našim kvizom. Nije bila treća sreća, možda će biti četvrta sreća. Ko je sa nama? Dobro jutro.
Dobro jutro. Aleksandar iz Beograda.
Aleksandre, znate, za pravila morate da odgovorite na tri pitanja u nizu. Evo ovako, prvo se nadam da nije teško. Poznata staza za trke Formule 1 u Italiji nalazi se u gradu Palermo, Pescara ili Monca?
Monca,
dobro, to svi znamo. Sad, evo drugog pitanja. Jedan od ponuđenih instrumenata nije udarački. Ksilofon, bubanj, gong ili fagot?
Fagot,
tako je, to je duvački instrument. I idemo na četvrto pitanje, hajdemo malo geografije. Kojoj državi pripadaju uskršnja ostrva? Peru, Čile ili Argentina?
Neka bude Argentina.
Ne, Čile je blizu, je doduše, da, moglo je da bude i Čile, ali usložnjava se situacija, postaje gusto i zanimljivo. Posle četiri neuspešna pokušaja idemo na petu vezu koju smo uspjeli da uspostavimo. Dobro jutro, to jest neko sa nama. Halo.
Dobro jutro.
Dobro jutro, kako se zovete?
Dragan.
Dragane, idemo na pitanja za vas. Spremni?
Da.
Evo ovako. Čime se skoro isključivo hrane pande koje žive u Kini? Bambusom, šećernom trskom ili mravima?
Bambusom.
Bambusom. To je bilo ono najlakše pitanje za početak. Idemo na drugo malo teže. Kada za nekog kažemo da je kao Adonis, on je u stvari lep, surov ili brz?
Prvo.
Lep, jeste, to je lep, tačno. I stigli smo do trećeg pitanja, za koje se nadam da ćete nam dati tačan odgovor. Samo da ja pronađem to jedno koje kao spada u grupu težih. Evo ga, pa dobro, nije ni ono toliko teško, ali ajde da kažemo da je malo neobičnije. Šta je to makao? Da li je to mitska životinja ili vrsta papagaja ili vrsta guštera?
Vrsta papagaja.
Jeste, to je tačan odgovor. Iz petog pokušaja dobili smo pobednika današnjeg Prizma kviza. Ostanite, molim vas, na vezi da nam ostavite svoje podatke kako bismo vam rekli kako da dođete do svoje nagrade. Bilo je zanimljivo ovog jutra. Vidjet ćemo i čućemo kako će biti narednog petka u novom izdanju Prizma kviza. 8 sati i 36 minuta.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
Je sati i 44 minuta. U jutarnjem programu Radio Beograda najavljujemo novogodišnje koncerte i to humanitarnog karaktera u Centru za obrazovanje i kulturu Božidarac. Više o tome reći će nam Marko Filipović, koji je na našoj telefonskoj vezi. Marko, dobro jutro.
Dobro jutro.
Recite nam o kakvim se koncertima radi, ko će nastupati i kako svi koji žele mogu da pomognu.
Hvala vam na uključenju. Dakle, Božidarac i udruženje Šiljkan u subotu i u nedelju organizuje humanitarni novogodišnji koncert. Oba koncerta sa početkom od 18 časova sa ciljem da prikupimo pomoć za rad narodne kuhinje na Kosovu i Metohiji. Ulaz na oba koncerta je besplatan, ali na ulazu će biti postavljena kutija za donacije kako bi posetioci naravno u skladu sa svojim mogućnostima mogli da doniraju i prilože pomoć.
Ko će nastupati na koncertu?
Dakle, u subotu ćemo imati 6 folklornih društava iz čitave Srbije, u nedelju čak 7. Također imat ćemo i goste iz Španije i Indije koji će izvesti indijske i španske nacionalne igre, a u pauzama između nastupanja folklornih društava, dakle, goste će također animirati i animator. Tako da imat ćemo eto širok program, verujem da će svima biti zanimljivo, u subotu i u nedelju od 18 časova.
Dakle, neće biti premijera i repriza, nego obe premijere, je li tako?
Tako je, upravo tako.
Ko hoće može dođe i u subotu i u nedelju i da uživa
u... I u subotu i u nedelju i naravno, pored te kutije za donacije, također ljudi mogu i da ponesu hranu u vidu nekvarljivih namirnica kao na primjer brašno, šećer i ulje, pa i na taj način eto mogu da pomognu, a ne samo novčano.
Ponavljamo, dakle, u pitanju je pomoć za rad narodnih kuhinja na Kosovu i Metohiji koje deluju pri eparhiji Raško-Prizrenskoj, je li tako?
Jeste, pri eparhiji Raško-Prizrenske u organizaciji dobrotvorne organizacije Majka Dev Jugovića koja funkcioniše u okviru manastira Gračanica.
Odlično. Marko, hvala mnogo na ovim informacijama. Nadam se da će odziv biti dobar i da će humanitarna pomoć biti prikupljena u što većoj meri, jel tako, za rad ovih narodnih kuhinja. Čuli ste Marka Filipovića iz Centra za obrazovanje i kulturu Božidarac. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. What was all of it for? Oh, we don't talk anymore like we used to do. I just heard you found the one you've been looking, you've been looking for. I wish I would have known that wasn't me. Cause even after all this time, I still wonder why I can't move on just the way you did so easily. Don't wanna know what kind of dress you wearing tonight. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Oh, we don't talk anymore like we used to do. I just hope you're lying next to somebody who knows how to love you like me. There must be a good reason that you're gone. 10 minuta do 9 sati u okviru jutarnjeg programa Radio Beograda. Malo ćemo otići do Pirota i okoline, jer imamo dobre vesti za pirotske privrednike, ali i za one koji tek razmišljaju o tome da pokrenu sopstveni posao. Naime, nemačka organizacija HELP i grad Pirot pružaju finansijsku podršku za 20 preduzetnika. Podrška je vredna 2400 evra, a učešće preduzetnika je 20%. Inače, za 10 godina uspešne saradnje otvorene su 433 male firme u Pirotu, što je bio povod da prilog o tome napravi naša koleginica Silvana Tošić.
Veliki je izazov voditi sopstveni posao, čak i kada je u pitanju izrada torti i kolača, kaže Ivana Kostić, koja je prošle godine otvorila svoju radionicu. Zahvaljujući pomoći HELP-a i grada Pirota, dobit će opremu koja će joj omogućiti da narednog meseca uposli dvoje radnika.
Posla ima, ja sam za sada ograničena, moje mogućnosti su bile na određen broj torti i kolača u toku dana, a evo sada mogu i da proširim proizvodnju, ali da pomognem nekim nezapošljenim licima da dođu lakše do radnih novih mesta.
Programom je podržan i tekstilni sektor, pa je to iskoristila i Biljana Pejičić i posle više od 3 decenije rada u nekoliko firmi otvorila šnajdersku radnju.
Dobit ću dve industrijske mašine i dobit ću jednu profesionalnu dasku za peglanje sa vakumom produvavanjem, koji isto će da olakša posao.
Nemačka organizacija HELP i grad Pirot u ovom ciklusu podržali su zanatske, uslužne i poljoprivredne delatnosti sa ukupno 48.000 evra, od čega je učešće grada 40%. Cilj je otvaranje novih radnih mesta, ističe Maša Bubanj, menadžerka HELP-a.
Mi smo radili neku analizu uticaja i 74% je i dalje aktivno. Imamo i neke korisnike za koje smo prosto mislili da je greška jer imaju promet od preko pola miliona evra, znači krenuli su u garaži i mi smo zaista ponosni na te korisnike.
Grad Pirot aktivno i uspešno sarađuje sa organizacijom HELP preko 10 godina. Veoma smo zadovoljni postignutim rezultatima, kaže Vladan Vasić, gradonačelnik Pirota.
Imamo ovde ljude sa fakultetskom diplomom, imamo dosta mlade ljude, prošle godine je negde ispod 35, što znači da budimo preduzetnički duh i među mladima koji ne čekaju da nađu posao preko biroa ili u fabrikama.
Pored učešća u ovom programu, grad Pirot ima još mnogo drugih mera kojima podstiče preduzetništvo. Ove godine za te namene iz budžeta je izdvojeno 19 miliona dinara.
Nepuna tri minuta je do 9 sati, tačno u 9 čućete najnovije vesti Radio Beograda, a potom ulazimo u poslednji sat našeg jutarnjeg programa, u kojem ćemo imati dve glavne teme. Jedna je dodela nagrada Nebojša Popović i filmski maraton u dvorani Kulturnog centra Beograda. Imaćemo i gosta u studiju koji će nam dati malo više informacije o tome. A posle pola 10 koleginica Aleksandra Mladenović u reporterskom uključenju reći će nam sa svojom sagovornicom nešto više o tome kako teče izložba projekat Jugoslavija, koja je otvorena pre 20 dana u Muzeju Jugoslavije i ima vrlo zanimljivih reakcija na ovu izložbu, pa smo rešili da to proverimo i u našem jutarnjem programu. Tu će biti i naša redovna rubrika Dogodilo se na današnji dan, saznaćemo šta se sve kroz istoriju desilo 10. januara, a saznaćete, ukoliko to već ne znate i niste obavešteni, na koji način se od početka ove godine opravdavaju troškovi za prevoz. Ostanite uz Radio Beograd.
Časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. I sinoć su u mnogim gradovima u Crnoj Gori pravoslavni vernici šetali u znak protesta zbog usvajanja zakona o slobodi veroispovesti. Prva litija održana je u Plužinama, a veliki broj građana okupio se i u Herceg Novom, Podgorici, Beranama, Pljevljima i u drugim gradovima. Episkopski savet Srpske pravoslavne crkve najavio je da će se vernici u buduće okupljati četvrtkom i nedeljom. Više hiljada vernika okupilo se na molitvi u Gračanici u znak podrške Srpskoj pravoslavnoj crkvi i srpskom narodu u Crnoj Gori. Litiju je predvodio vladika Teodosije, koji je između ostalog rekao da je okupljanje bratska podrška srpskog naroda sa Kosova i Metohije i poruka da ne damo srpske svetinje. Iransko civilno vazduhoplovstvo uputilo je zahtev Američkoj agenciji za bezbednost saobraćaja da se uključi u istragu o padu ukrajinskog aviona u Iranu. Iranska televizija je objavila da je pozvani Boeing da se uključi u istragu, a predsjednik Iranske komisije za istraživanje nesreća rekao je da posjeduje dokaze da avion nije oboren raketom i da su spremni da ih podele s javnošću i novinarima. Kabinet predsjednika Ukrajine saopštio je da su iranske vlasti dale ukrajinskim istražiteljima pristup fragmentima aviona. Istovremeno New York Times je objavio snimak na kome se, kako navode, vidi iranska raketa koja obara ukrajinski avion u blizini aerodroma u Teheranu, kada je stradalo svih 176 putnika i članova posade. Videozapis, za koji američki list tvrdi da je autentičan, nudi nove tragove o padu, koji se dogodio nekoliko sati pošto je Iran gađao vojne baze u Iraku, koje koriste američki vojnici. Kako se vidi na snimku, raketa je pogodila avion iznad Paranda grada u blizini aerodroma, ali avion nije eksplodirao, već je leteo narednih nekoliko minuta, pa se okrenuo ka aerodromu. Specijalni sud u Beogradu izreći će presudu nekadašnjem ministru privrede i privatizacije Predragu Bubalu i ostalim optuženima zbog zloupotreba u prodaji paketa državnih akcija u Luci Beograd preduzeću Volt Fin iz Luksemburga 2005. godine, a čiji je vlasnik Milan Beko. Apelacioni sud je prošle godine ukinuo presudu kojom su Bubalo i ostali optuženi oslobođeni krivice i naložio da se suđenje ponovi pred specijalnim sudom. Teniska reprezentacija Srbije plasirala se u polufinale ATP kupa u Sidneju pobedom nad reprezentacijom Kanade sa 3-0. Dušan Lajović je najpre savladao Alijasima u dva seta, zatim je Đoković posle velike borbe sa 2-1 pobedio Šapovalova, da bi maksimalnu pobedu obezbedio dubl Trojitski Čačić, koji je bio bolji od para Polonski Šamazdin. U polufinalu Srbija će u noći između petka i subote igrati sa Rusijom. U 18. kolu Evrolige košarkaši Crvene zvezde gostuju Asvelu. Meč u dvorani Astrobal u Lionu počinje u 20 časova i 45 minuta. Danas, posle jutarnjeg mraza, uglavnom će biti sunčano vreme, ali uz postepeno naoblačenje, međutim bez padavina. Temperatura od 5 do 11 stepeni. Trenutno u Novom Sadu i u Nišu minus 3 stepena, u Kragujevcu 1 stepen ispod nule, u Beogradu 0 i dalje je najhladnije u Sjenici minus 15 stepeni. 9 časova i 4,5 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Dobro jutro vam želim, 9 je sati i 9 minuta, počinje, to jest već je počeo poslednji sat jutarnjeg programa Radio Beograda, ali imamo još nekoliko zanimljivih tema koje želimo da podelimo i sa vama. Za početak, kao i na početku svakog sata, pregled temperatura. Situacija u Srbiji se polako zagreva. Mogu da kažem, i dalje je ekstremno hladno u Sjenici i okolini gde je minus 13, a na teritoriji Požege više nije dvocifreni minus, sada je malo podnošljivijih minus 7. U ostalim delovima zemlje između minus 2 i plus 2, dakle temperatura je skočila dosta u prethodnom satu. Da ne pominjem sad gradove pojedinačno, pomenuću samo ove najveće. U Beogradu je trenutno plus 2, toliko je i u Kragujevcu, u Nišu je 0, u Novom Sadu je minus 1, dakle kao što rekoh u celoj zemlji između minus 2 i plus 2, a najviša dnevna temperatura danas će biti uglavnom do 7 stepeni, negde možda bude i 8 ili 9, bit će pretežno sunčano sa postepenim povećanjem oblačnosti, ali ne bi trebalo da bude padavina. E, jedna važna novina od početka ove godine jeste i opravdavanje troškova za prevoz. Naime, mnogi poslodavci su već obavestili ili ovih dana obaveštavaju zaposlene da moraju da donesu račune za gradski prevoz ili za benzin ukoliko na posao dolaze svojim automobilom. Nadoknada se isplaćuje na kraju meseca, a rok za donošenje računa je do 20. u mesecu. Po zakonu o radu, naime, svi poslodavci moraju da isplate naknadu za prevoz zaposlenima i imaju tri mogućnosti. Jedna je da zaposleni donesu račune o dopunama Bus Plus kartica ili račune za gorivo. Za iznose do 3.914 dinara ne plaća se porez, a sve preko toga oporezuje se sa 10%. Druga mogućnost jeste da se sa gradskim prevoznikom postigne dogovor da se direktno plati za sve zaposlene, dakle markica, a treća mogućnost je da se prevoz isplaćuje kao zarada, međutim ti troškovi su preveliki, tako da sa porezom i doprinosima troškovi iznose oko 14,5 miliona dinara. Zaposlenima se trošak za prevoz refundira, dakle, na kraju, a ne na početku meseca, i imate još dovoljno vremena, dakle do 20. januara, kao i svakog narednog meseca, da donesete račune bilo za gradski prevoz, bilo za benzin. To je, dakle, jedan od noviteta u 2020. godini. Uskoro, za nekoliko minuta, tačnije 3 minuta i 39 sekundi, pričamo sa gostom u studiju.
Sami, mi smo sami, svakog dana koji prođe, daj mi par pozajmi. Daj mi par
strelom gađam ja u tvoje zavese. Sečenje me služi vrlo, znam se da je manevre. Neka tvoje crte lica kažu ono najlepše. Sami, mi smo sami, svako tako i noge. Daj mi, vas pozaj mi,
jutra.
U 9 sati i 16 minuta gost nam je Ratko Rakin iz Kulturnog centra Beograda. Vrlo lepim povodom smo ga pozvali u goste. Sutra će naime biti dodeljena nagrada Nebojša Popović za 2019. godinu, a tim povodom biće organizovan i filmski maraton u dvorani Kulturnog centra Beograda, koja radi punom parom i ovih prethodnih 9 dana. Ratko, dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro nam došao.
Hvala na pozivu, pozdrav svim slušalcima. Pa je to tako da mi nismo spajali ove praznike,
da.
Tako da se maraton najgledanijih filmova u prethodnoj godini po nekom našem odabiru završava danas, tako da oni koji su propustili u prethodnoj godini neke od najzanimljivijih filmova mogu da to pogledaju, mogu da ih pogledaju još danas, a kao što si lepo najavio, sutra i kao i svakog januara dodeljujemo nagradu Nebojša Popović za 2019. godinu. Dobitnik nagrade je Miroljub Stojanović, on je inače filmski kritičar i urednik izdavaštva u Filmskom centru Srbije. Žiri je odlučivao, žiri u sastavu Jugoslav Pantelić, Mara Prohaska Marković i Stefan Ivančić su doneli jednoglasnu odluku da nagradu dodele ove godine Miroljubu Stojanoviću. Eto, za njega je svakako značajno da su njegovi radovi, odnosno tekstovi objavljivani u više od 40 časopisa, dnevnih novina i periodičnih publikacija. Filmski kritičar je Nina, zatim pisao je za dnevne novine Politiku, Danas, Blic. Tekstovi filmu su prevedeni na 6 jezika, jedna vrlo bogata karijera, interesuje se dosta za azijski film i azijsku kulturu. To je ono što je možda zanimljivo, da je obišao čak 24 azijske zemlje, a s posebnim akcentom na indijski i filipinski film.
Znamo ga i sa televizije dosta, prije je bio je prisutan prethodnih x godina i mislim da je nagrada otišla, što bi se reklo, u prave ruke. A uz ovu svečanost koja će biti uveče u 8, jel sam dobro zapamtio?
Tako je, sama dodana nagrada u 20 časova, a mi organizujemo i taj filmski maraton koji počinje već u podne sutra, tako da tu možete pogledati 12 časova dnevnik Dijane Budisavljević, izuzetno važan film koji je prošle godine pokupio veliki broj nagrada, zatim u 14 časova Slučaj Makavejev, režija Gorana Radovanovića, inače dokumentarac o zabrani kultnog filma Misterija organizacija, tako da ovo je idealna prilika da ovaj kultni film naše kinematografije pogledate. U 16 časova Hladni rat, u 18 časova Zemlja meda, takođe film koji je naišao na velike i dobre odjeke kod publike, i u 20 časova Uručenje nagrade, i posle nagrade film Ajvar, koji je poslednji film Nataše Ninković i Trifunovića.
E, taj film privlači dosta pažnje, tako da eto još jedne prilike za one koji su ga možda propustili da sada.
Upravo
da
tako, ja bih volao ako je moguće da eto podelimo tri puta dve ulaznice za neki od ovih filmova.
Nemamo
ako,
ništa protiv, verujem da slušaoci neće imati. Hoćemo za bilo koji po njihovom.
Pa hajde da oni se i da se prvi troje koji se javi dobijaju dve ulaznice za film koji žele. Možda dobro, tako nekako da bude najslobodniji izbor.
Hajdemo tako da uradimo. Dakle, evo otvaramo naše telefone 3225299 i 3225099. Za vas troje prvih koji se javite dobit ćete po dve karte za film. Ponavljamo, u podne se prikazuje dnevnik Dijane Budisavljević, u 14 sati slučaj Makavejev, u 16 Hladni rat, u 18 Zemlja meda i u 21 Ajvar. Filmovi se prikazuju, dakle, sutra u subotu 11. januara u dvorani Kulturnog centra Beograda, odmah iznad Trga Republike.
Tako je, na trgu, na glavnoj štrafti. Jedan od najstarijih bioskopa i svakako program koji većinu programa ne možete vidjeti u drugim komercijalnim salama, tako da smo mi na taj program dosta ponosni, a moram reći da smo u novu godinu ušli sa oko 1300 posetilaca, ako sam dobro čuo, tako da, definitivno dobro radi bioskop.
Pominjali smo vas, najavljivali smo taj maraton koji je počeo 1. januara i završava se danas, ima još dve projekcije u 18 i 20. Evo, najavili smo i ove sutrašnje i dodelu nagrade. Ratko, možemo samo da pomenemo u jednoj rečenici aktivnosti za narednu nedelju, otvarate
da ne
januarske izložbe.
U januarske izložbe, ali pre toga u 12 časova u utorak imamo i dodale nagrade Društva istoričara Srbije, nagradu Lazar Trifunović, pa potom otvaranje januarskih izložbi Oliver Ressler, okupljanje oko Olupine, možda najzanimljivija izložba koju bi izvojio, a koja se bavi temom globalnog zagrevanja i aktivizmom, koji i on će istog dana u 18 časova držati i predavanje, obzirom dolazi iz Beča, to je jedini dan kad nam je bio dostupan, tako da dođite eto na sve ove događaje, družimo se utorak ceo dan.
Kulturni centar Beograda vrlo aktivan tokom novogodišnjih praznika. Ratko, hvala na ovom gostovanju u jutarnjem programu Radio Beograda. Čuli ste Ratka Rakina, 9 sati i 21 minut.
Did you hear the music? dobro jutro.
U naivici, nerava sam u ovoj igrici, tebi se obraćam ko kraljici, san poaj spakla, pobediti. Ko će pasti, koga ću slijediti? Ko će posle mene zameniti? Ako slomim stakla, konačno sam, ostao sam preko puta. Ja sočara, sočara, si tu na mene puta. Dostaje stvar. Svađali smo se pa se mirili, da li kriva je flaša. Ne mirni, idealizovali, ne brini, nije to ono što smo želeli, baka uzela mašta. Konačno sam, ostao sam preko. Nerava sam u ovoj igrici, tebi se obraćam ko kraljici, san i voa iz pakla, pobediti, ko će pasti, koga ću srediti, ko će posle mene zameniti, ako slomimo stakla. Konačno sam,
konačno sam,
ostao sam preko puta. Razočara, razočara, si tu na mene ljuta. Dosta je svata, ja pustio sam te u puta. Konačno sam,
konačno sam,
ostao sam preko puta.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Januara 1891. godine u Beogradu je preminuo književnik i lekar Laza Lazarević. Studije medicine započeo je kao državni stipendista u Parizu, a završio ih je u Berlinu. Po povratku u zemlju radio je kao lekar u Beogradskom okrugu, a zatim kao primarius i šef unutrašnjeg odeljenja državne bolnice. Laza Lazarević je za života objavio 8 pripovedaka, među kojima i prvi put Socem na jutrenje, dok je Švabica objavljena nekoliko godina posle njegove smrti. Slušamo zapis o ispraćaju Laze Lazarevića,
u januaru 1891. godine.
Sumnjam da je skoro bilo veće pratnje i sumnjam da je bilo i jednog čoveka koji nije suzu pustio. Sumnjam da je u taj par iko plakao za Lazom. Ne. Svaki je plakao za jednim idealom koji se pojavio, pa se nakratko izgubio.
Na današnji dan 1909. godine u Solunu je rođen naučnik Pavle Savić. Diplomirao je fizičku hemiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Od 1935. do 1939. godine bavio se istraživačkim radom u Parizu, gde u saradnji sa Irenom Joliot-Curie objavljuje naučne radove o elementima nastalim od urana pod dejstvom neutrona. Osnivač je Instituta za nuklearne nauke u Vinči. Bio je član Srpske akademije nauka i umetnosti, Akademije nauka Sovjetskog saveza i Akademije nauka u Njujorku. Pavle Savić je u emisiji Radio Beograda 1978. godine govorio o svom otkriću cepanja uranijumovog jezgra.
Kad su jednom za vreme rata u Užicu postavili pitanje da li će neka korisna, neka praktična primjena da izađe iz mog onog rada koje sam imao u Parizu, na koji je doveo do otkrića cepanja uranijumovog jezgra, ja sam vrlo uvereno odgovorio da sigurno za mog života to se neće desiti. Međutim, u toku rata je već pukla i prva atomska bomba i evo sad smo svedoci i centrala i nuklearni koje treba da podmire onu stalno rastuću potrebu za energetskim izvorima.
10. januara 1918. godine preminuo je Josif Konstantin Jiriček, češki istoričar. Bio je profesor univerziteta u Pragu i Beču. Pod uticajem Đure Daničića napisao je više dela iz istorije balkanskih Slovena, istorije Bugarske, istorije Srba do 1537. godine, država i društvo u srednjovekovnoj Srbiji, zatim studiju o Dušanovom zakoniku i Dubrovačkom statutu. Na današnji dan 1965. godine preminuo je violinista Vlastimir Pavlović Carevac. Bio je dirigent hora društva Brašević, osnivač Narodnog orkestra Radio Beograda i vrstan pedagog. Zahvaljujući Carevcu sačuvane su mnoge narodne melodije visoke umetničke vrednosti. Pregled događaja iz prošlosti pripremili Žarko Obračević, Predrag Urošević i Nataša Ćuković.
Oh,
9 je sati i 36 minuta, slušate jutarnji program Radio Beograda. Dobro jutro vam želim još jednom. Toplije je bitno nego što je bilo u pola sedam kada smo počeli našu emisiju. U pojedinim delovima Srbije temperatura je sada i u plusu. I to u Beogradu, Kragujevcu, Ćupriji i Pirotu, gde je plus 2 stepena, a plus 1 je trenutno u Dimitrovgradu, Velikom Gradištu i Banatskom Karlovcu. 0 stepeni trenutno je u Zrenjaninu, Loznici, Sremskoj Mitrovici, Negotinu, Nišu i Vranju, a minus 1 je u Novom Sadu, Kikindi i Smederevskoj Palanci, kao i u Zaječaru. Minus 2 je u Subotici, Somboru, Valjevu, Leskovcu, Kuršumliji i Kruševcu. Najhladnije je na području Sjenice, gde je minus 13 stepeni, ali danas tokom dana temperatura bi trebalo da se popne do plus 7, negde možda i 8 i 9. Kako kažu meteorolozi, bit će nam vedro, bez padavina, mada će tokom dana na oblačenje biti sve veće, ali i dalje bez padavina. Slične temperature zadržat će se i u narednih nekoliko dana. Tu ćemo biti negde oko šestice ili sedmice uglavnom. Nekoliko važnih vesti za kretanje kroz Beograd. Jedna glasi da bi zbog izvođenja radova na obodu Savskog trga, na delu od Nemanjene ulice do ulice Mihajla Bogdanovića, trebalo da bude potpuno zatvorena Karađorđeva ulica od sutra pa sve do 30. marta. Zbog toga će brojne tramvajske i autobuske linije koje tu da prolaze biti izmenjene, to jest saobraćaće izmenjenom trasom, a preduzeće Parking Servis u Beogradu produžilo je rok važenja invalidskih parking karata do 1. aprila svim korisnicima koji imaju pravo na besplatno korišćenje obeleženih parking mesta na javnim opštim parkiralištima. A jedna zanimljiva manifestacija počinje danas i trajaće tokom vikenda na Trgu Republike. Zove se Trg otvorenog srca, a u pitanju je sajam srpskih gazdinstava. Proizvođači iz cele Srbije ponudit će svoje proizvode, a štandovi će biti otvoreni od danas pa do nedelje, od 10 prepodne do 8 sati uveče. E, hajdemo sada da čujemo malo više informacija o projektu Jugoslavija. To je naziv izložbe, odnosno projekta. Izložba je termin koji možda ne može da se upotrebi za ovu formu umetničkog izražavanja, mada je vrlo zanimljiv. U pitanju je projekat koji je počeo pre 20 dana u Muzeju Jugoslavije, a u kome su brojni stanovnici nekadašnje Jugoslavije govorili o tome šta ona njima znači. To je možda najkraći način da se opiše ovaj projekat, koji je izazvao dosta zanimljivih reakcija već do sada. Zbog toga je naša koleginica Aleksandra Mladenović otišla da proveri sa jednom od autorki ovog projekta kakva je situacija i da čujemo malo više informacija o tome šta se trenutno dešava u Muzeju Jugoslavije. Aleksandra, dobro jutro, dobar dan. Tu smo negde između.
Dobro jutro, Mišo, jeste, tu smo negde ni tamo ni vamo.
Da,
da, multimedijalna izložba bi možda bio termin,
da.
Zato što je onako, sva čula su tu uključena i vrlo, vrlo interesantna tema i evo moja sagovornica je Ana Adamović, Milica Pekić i Ana Adamović su stvari autorke ove izložbe, one su iz platforme Kiosk. Ana, dobar dan. Vrlo, vrlo interesantni deo, skoro mesec dana izložba traje i imali, kakve su prve reakcije? Pa ćemo onda da objasnimo slušalcima koji možda nisu u toku kako ste u stvari sve to organizovali. Kakve su prve reakcije? Koliko ta stara Jugoslavija kod posetilaca izaziva? Kakva u stvari osjećanja izaziva?
Pa prve reakcije su zaista jako dobre. Naravno, bitno je napomenuti da se izložba nalazi u Muzeju Jugoslavije koji ima svoju vrlo specifičnu publiku koja stalno raste i dakle tu dolaze ljudi iz čitave nekadašnje zemlje, ali iz inostranstva koji imaju i dalje neki sentiment prema toj zemlji, a publika stalno raste zato što ta država koja više ne postoji nekako postaje sve interesantnija i onima koji u njoj nisu nikada živeli kao neki svojevrsni 20-vekovni fenomen, neke mogućnosti da se živi drugačije, da se živi zajedno, da se živi u solidarnosti, da se živi po nekim drugačijim ekonomskim pravilima, da se živi van podela jakih političkih. Naravno, govorimo o, pre svega o socijalističkoj Jugoslaviji i u trenutku u kakvom mi danas živimo koji je sve samo ne blistav i koji ima sve samo ne nekakvu budućnost, naravno da postoji sve veće interesovanje za zemlju koja je pre svega dobar deo svoje istorije, verovatno negde do 80. godina, zaista verovala da će svaki dan biti nekako ipak bolji.
Vrlo je interesantan koncept. Vi niste postavljali pitanja vašim sagovornicima, nego ste uzeli predmete koji su pohranjeni u Muzeju Jugoslavije, ordenje, plakete, sve ono što postoji tamo i po jedan ste odabrali i svojim sagovornicima dali ruke. To je kao Prustovje Madlenini kolačići, samo što tamo miris izaziva sećanja, a ovde su predmeti ti koji je trebalo u stvari da postave pitanje i da dobiju odgovor. Kako ste odabrali predmete? Mnogo je toga što je pohranjeno u muzeju.
A zapravo mi nismo nudili našim sagovornicima predmete. Mi smo nudili muzejske opise predmeta i kao što ste rekli, u muzeju je pohranjena ogromna količina predmeta i dokumenata i to je dragocena kolekcija. U mnogim nekadašnjim socijalističkim, odnosno komunističkim zemljama takve kolekcije su nažalost bačene zaista, najveći deo takvih kolekcija. Velika je stvar da Muzej Jugoslavije to čuva. Mi smo, ono što je Milicu i mene pre svega interesovalo su bile vrednosti i neke pojave koje su tu zemlju koje su bile bitne za tu zemlju. Pa ako govorimo o vrednostima i postulatima na kojima je ta zemlja počivala, su to pre svega antifašizam, samoupravljanje, nesvrstanost, bratstvo i jedinstvo, ali su nas interesovali i fenomeni kao što su emancipacija, kao što su radnička prava, kao što su prava žena, dece, što je jako bitno, rekla bih, ali i oni koji su u dobroj meri zacementirali kraj te zemlje, a to je idolopoklonstvo i kult ličnosti. Tako da su nas interesovale određene pojave i fenomeni i vrednosti za koje smo mislili da je bitno da se o njima i danas govori, a nismo koristili predmete zato što je zapravo naša nekako osjećaj bio da predmeti nose u sebi jednu vrstu nostalgije o kojoj mi nismo sklanjali od nostalgije, ali nismo želili da se vezujemo konkretno za neku predmetnost, nego da tu predmetnost prevedemo u komentare o današnjici. Znači ono što je nas, mi krećemo nekako, projekat Jugoslavija kreće od teze da je Jugoslavija pre svega danas, ako živi, ne živi u predmetima koji su dragoceni, koje muzej čuva, nego u građanima koji su do pre 30 godina bili građani te države. I da verovatno dok oni žive će nekako postojati i ta zemlja koja se u krvi raspala pred skoro 30 godina. Mi smo birali, veoma je bio zanimljiv taj proces biranja.
Usput da vas pitam i kako ste odabrali sagovornike, razni tu ima i zvučnih imena i stare Jugoslavije, ali nekih ljudi koji možda široj javnosti i nisu poznati.
Mi smo prvo smo birali te opise, a onda smo prema tih 100 opisa koje smo izabrale, birali veoma precizno sagovornike. Znali smo, oni nisu mogli, sagovornici nisu mogli da biraju kartice, znači znali smo zašto želimo da damo tu čudesnu skulpturu koja se zove žensko srce Sonje Lokar. Verovatno stari vaši slušaoci znaju ko je Sonja Lokar, koja je bila bila predstavnica slovenačke delegacije na 14. kongresu 1991. godine, izašla u suzama kada je bilo jasno da se ta zemlja raspada. Tako da smo mi veoma birali sa kim želimo da razgovaramo i kome dajemo koji predmet, ali smo želili da razgovaramo i sa manje zvučnim imenima, odnosno sa onim što se na nesreću uvijek zove obični ljudi, koji jesu živeli u toj zemlji i koje je ta zemlja odredila, i tu su nam bili dragoceni naši saradnici i prijatelji svih nekadašnjih Republika Jugoslavije, koji su nam nalazili kontakte, preporučivali zanimljive sagovornike, tako da je nekako je meni i Milici bitno stalno da naglasimo da ovo jeste zaista jugoslovenski projekat koji je baziran na nekom velikom poverenju i prijateljstvu među jednom velikom mrežom ljudi koje godinama, već decenijama sarađuje na ovom prostoru, iako se svi stalno trude da objasne da
saradnje nema. Da. Ima li neke zajedničke niti, bez obzira na to, iz koje su države, kojom profesijom se bave, šta rade, postoji li nešto što vezuje sve te izjave kada se komentarišu ti predmeti i povezuje se staro vreme, da kažemo staro i ovo današnje? Ima li nekog opšteg utiska koji je zajednički, pošto je ipak u pitanju i nekadašnja zajednička zemlja?
Pa ima utisak, ja bih rekla prevlađujući utisak, je utisak jednog izrazitog nezadovoljstva, da ne kažem čak frustracije sadašnjim momentom, koji se nažalost ne razlikuje previše u svim zemljama nekadašnje Jugoslavije. Naravno, u Sloveniji je mnogo bolja situacija, u Hrvatskoj je nešto bolja situacija, ali postoji taj utisak frustracije onoga što su ovih 30 godina doneli, utisak izigranosti, utisak propuštenih šansi, utisak da smo znali neke stvari, da smo imali neke vrednosti koje smo naprosto pustili niz vodu, pa ih sada kao ponovo učimo. Tako da ima taj utisak nezadovoljstva i frustracije postoji. Opet, s druge strane, je dobro što kod mlađih ljudi koji nekako i nisu svedoci te Jugoslavije postoji ideja da su upravo neke vrednosti na kojima je Jugoslavija insistirala ono što mora biti baza za današnje povezivanje. Ako želimo zaista preživimo ovakav sistem koji je strašan. Mi smo u krajnjoj liniji, pa evo pogledajte šta mi udišemo danas u Beogradu, pa to je isto taj
posljedica upravo
tog potpuno besprizornog dodvoravanja kapitalizmu, pa kao ne pobite narod, samo dajte da otvorimo fabriku.
I to nekako se očitava u svim republikama. I posetioci izložbe mogu isto da budu deo ovog projekta. Svako dobija na ulazu isto opis nečega što je pohranjeno, pa šta kažu posetioci?
Pa evo, vrlo smo radoznali da vidimo šta, još uvijek nismo vidjeli sve, još uvijek nismo vidjeli sav materijal, jako je, to je jako bitno da posetioci mogu da se uključe, zato što naprosto projekat Jugoslavija nije zatvoreni projekat, razmišljati i govoriti o Jugoslaviji je pravo svakoga i to je bilo nekako bitno da se demokratizuje taj proces mišljenja o istoriji kroz ovaj projekat i Muzej Jugoslavije koji je naš dugogodišnji partner na projektima je nekako zaista uzeo široko otvorenih ruku ovaj projekat u koji su i oni mnogo uložili i nastavlja ga kroz ovu metodologiju koju smo postavili za sam projekat, tako da će svi posetioci moći da učestvuju i odziv jeste lepi, tako da se veoma se radujemo da čujemo izjave, a one će takođe, tako kako traje izložba, budući da traje do 15. aprila postati i deo same postavke, će se postaviti jedan mali monitor na kome će biti izjave negde na polovini izložbe, će početi se uključuju i te izjave.
Eto, Mišo, ako imaš nešto o staroj Jugoslaviji, a ti idi do muzeja, to važi i za sve naše slušaoce, znači Muzej Jugoslavije do 15. aprila i da poslušate šta kažu velika imena stare Jugoslavije, eto i vi da budete snimljeni i da svoje observacije na to staro vreme ili bogom mlađi slušaoci da kažu kako oni to vide iz ove perspektive. Eto toliko, Ana Adamović je bila moja sagovornica koja je zajedno sa Milicom Pekić eto napravila tu multimedijalnu izložbu projekat Jugoslavije u Muzeju Jugoslavije.
Aleksandra, mnogo hvala i tebi i Ani na ovom vrlo inspirativnom razgovoru koji će možda neke od slušalaca i slušateljki motivisati da odu do Muzeja Jugoslavije. Imamo svi zajedno vremena još do 15. aprila, dakle više od 3 meseca. Ostanite i dalje uz Radio Beograd, uskoro ćemo se odjaviti. I'm going on during this time, I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you numbed all the pain. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here. Get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. I'm going under in this time, I fear there's no one to turn to. This all or nothing way of loving, gonna be sleeping without you. I need somebody to know, somebody to hear, somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you help me escape. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pull. Used to be, it's all you love. Tačno je 4 minuta do 10 sati. Vreme je da se polako pozdravimo i najavimo šta vas očekuje u nastavku programa Radio Beograda. Tačno u 10, kao i na svaki pun sat, čućete najnovije vesti. A u 10.05 počinje današnje jednosatno izdanje magazina Na prvom, koji će urediti i voditi koleginica Olivera Stajić. Dve glavne teme emisiji biće požari u Australiji, odnosno uopšte situacija vezana za biljne vrste i zaštitu prirode, a druga tema takođe veoma važna, akcija Produži život i doniranje organa i značaj ove teme. Ostanite svakako dakle uz Radio Beograd. Sa vama su od 6:30, pa evo do sada bili Nataša Mančić, Vesna Gemović, Ivan Petrović i Miša Stojiljković. Prijatan dan vam želimo.
Just there's nothing in this world.
You got me.